Μιλάμε λοιπόν πάρα πολύ για αυτή τη σχέση με τον εαυτό, τη στροφή δηλαδή, αντί να είμαστε προς τα έξω, τη στροφή προς τα μέσα. Και ναι, μπορούμε να βρούμε αυτή την ισορροπία μέσα από τις επιλογές που κάνουμε και στο πού δουλεύουμε, πώς δουλεύουμε, αλλά και στο πώς φροντίζουμε εμείς τον εαυτό μας. Και όλοι οι CEOs μεγάλων startups κάνουν αυτή την πρακτική μέσα σε πολύ αποδυτικά περιβάλλοντα, όπως είναι ας πούμε οι traders στα χρηματιστήρια. Γιατί τους βοηθούν να είναι ψύχρεμοι όταν γύρω τους υπάρχει χάος.
Το σημερινό επεισόδιο, καλεσμένη μας είναι η Μυρτώ Λεγάκη, Mindful Leadership and Wellbeing Consultant, Motivational Speaker. Η Μυρτώ είναι η ιδρύτρια και Director του One Breath Mindful Center, της πρωτοποριακής συμβουλευτικής εταιρείας στην Ελλάδα, που προσφέρει σε ιδιώτες και πολυεθνικές εταιρείες επιστημονικά υποστηριζόμενα προγράμματα καθοδήγησης που συνδυάζουν ενσυνειδητότητα, νευροεπιστήμη και ψυχολογία και καλλιεργούν ανθεκτικότητα, συναισθηματική νοημοσύνη και ευεξία. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Mindfulness και MBSR από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης και το Πανεπιστήμιο Brown, εκπαιδεύτρια Mindfulness για παιδιά και εφήβους και ειδικευόμενη στο Trauma Sensitive Mindfulness. Σπούδασε χρηματοοικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά και MBA στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης και έπειτα δούλεψε για 15 χρόνια ως σύμβουλος επιχειρήσεων και marketing manager στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και την Αθήνα σε υψηλόβαθμες θέσεις μεγάλων εταιριών. Η Μυρτώ συνδυάζει την εμπειρία της στον εταιρικό κόσμο με την κατανόησή της για τα θεμέλια των πρακτικών ενσυνειδητότητας, προκειμένου να έχει αντίκτυπο και να επιταχύνει μια συναισθηματική αλλαγή για το κοινό καλό σε κάθε περιβάλλον που διδάσκει, εταιρείες, άτομα και οργανισμούς. Συμμετέχει τακτικά ως ομιλήτρια σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το mindfulness, το mindful leadership, την ευεξία και την γυναικεία ενδυνάμωση. Είναι θελόντρια mentor στον οργανισμό Women on Top και ομιλήτρια σε TEDx.
Επειδή ανέφερες πριν ότι πρέπει να γνωρίζουμε πότε ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι κατά κάποιο τρόπο είναι καλό να ξεπερνάμε τα όρια μας γιατί χτίζουμε περισσότερες συντοχές.
Αλλά όντως στην πράξη, τι μπορεί να κάνει κάποιος τώρα που θέλει να κάνει mindfulness?
Θέλουμε βήματα.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε μαζί μας ακόμα μια εξαιρετική καλεσμένη που έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και έχει να μας μιλήσει για ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα που μας ενδιαφέρει όλους και συγκεκριμένα το mindfulness. Θα δούμε στη συνέχεια τι είναι αυτό, θα μας το εξηγήσει η ίδια. Μαζί μας λοιπόν είναι η Μυρτώ Λεγάκη. Καλησπέρα Μυρτώ.
Καλησπέρα.
Γεια σου Μυρτώ.
Καλησπέρα.
Που είναι η ιδρύτρια του One Breath Mindfulness Center, το οποίο είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ασχολείται στο κομμάτι της εκπαίδευσης του mindfulness. Οπότε, Μυρτώ, για να ξεκινήσουμε πρώτα, να κάνουμε μια έτσι εισαγωγή στον κόσμο. Θέλουμε να μας μιλήσουμε για τον εαυτό σου προφανώς, αλλά πρώτα, αν μπορείς να δώσεις ένα πολύ σύντομο ορισμό του τι είναι το mindfulness, γιατί πολλοί προφανώς δεν το γνωρίζουν.
Mindfulness είναι στην ουσία η λέξη αυτή καθεαυτή. Σημαίνει επίγνωση. Σημαίνει να αντιλαμβάνομαι τι γίνεται. Τι γίνεται μέσα στο σώμα μου, τι γίνεται στις σκέψεις μου, τι γίνεται στα συναισθήματά μου. Σημαίνει να ζω τη ζωή μου συνειδητά. Σημαίνει να κάνω επιλογές και να μην αντιδρώ στον αυτόματο πιλότο όταν κάτι γίνεται γύρω μου. Σημαίνει να μπορώ να κάνω ένα βήμα πίσω και να δω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Τώρα, πώς το καλλιεργούμε αυτό? Καλλιεργούμε αυτή την ιδιότητα μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές όπου μας βοηθούν να εστιάζουμε στο παρόν για να μπορούμε μετά να εμφανιζόμαστε στη ζωή μας με αυτή την επίγνωση. Οπότε στην ουσία είναι μια ιδιότητα που καλλιεργείται μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές. Έτσι. Και κάποιες από αυτές τις πρακτικές είναι πρακτικές που θα λέγαμε ότι είναι πρακτικές διαλογισμού, όπου στην ουσία ησυχάζουμε, αναστοχαζόμαστε, παρατηρούμε και καλλιεργούμε αυτή την επίγνωση.
Πολύ ωραία. Εσύ πώς ήρθες σε επαφή με όλο αυτό το αντικείμενο ουσιαστικά? Καθώς από ό,τι έχουμε δει, είχες ένα τελείως διαφορετικό background όταν ξεκίνησες την καριέρα σου.
Ήρθα σε επαφή από ανάγκη, από προσωπική ανάγκη. Ξεκίνησα δηλαδή ψάχνοντας τρόπους για να μπορέσω να ξεπεράσω το burnout και μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή μου, για να μπορέσω να βρω τρόπους να ανακάμψω, γιατί είχα φτάσει σε ένα σημείο που ένιωθα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω να ζω με αυτόν τον τρόπο. Ίσως έτσι έχει αξία να γυρίσω πίσω και να σας πω πώς έφτασα ως εκεί.
Εννοείται.
Γιατί η πρώτη μου, ας πούμε, να το πω έτσι, καριέρα ήταν μέσα σε μεγάλες επιχειρήσεις. Έχω σπουδάσει οικονομικά, χρηματοοικονομικά, έχω κάνει MBA, έχω δουλέψει σαν σύμβουλος επιχειρήσεων για τράπεζες σε μεγάλους οργανισμούς στη Νέα Υόρκη, μετά στο Λονδίνο, σε πάρα πολύ απαιτητικά περιβάλλοντα. Όπου στην ουσία, και αυτό είναι βέβαια πολλά χρόνια πίσω, έτσι, φανταστείτε ότι αυτό ήταν, ξεκίνησα να δουλεύω στην Αμερική το 2000, έτσι. Οπότε τότε η κουλτούρα μέσα στις μεγάλες επιχειρήσεις ήταν και πολύ διαφορετική από αυτή που υπάρχει εδώ τώρα και που συζητάμε τώρα και μιλάμε πάρα πολύ για την ευεξία και την ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τότε και ειδικά σε αυτά τα περιβάλλοντα και σε αυτό το industry που πήγα να δουλέψω, που ήταν το management consulting, ήταν πάρα πολύ απαιτητικό. Που σημαίνει ότι στην ουσία αφιερώναμε όλη μας τη ζωή για αυτή τη δουλειά. Με πάρα πολύ καλές απολαβές μεν, έτσι, υπήρχε ένα αντάλλαγμα πολύ ουσιαστικό από πίσω, αλλά από την άλλη απαιτούνταν πολύ μεγάλες θυσίες. Και αυτές οι θυσίες ήταν στην ουσία σε χρόνο. Και στην ουσία ό,τι είχες να προσφέρεις το προσέφερες εκεί στη δουλειά. Οπότε αυτό ήταν αρκετά απαιτητικό, πάρα πολύ έντονοι ρυθμοί, πάρα πολλές οι ώρες δουλειάς, πάρα πολύ ψηλά τα επίπεδα του στρες, τα οποία εγώ δεν είχα μάθει να διαχειρίζομαι και μάλιστα δεν είχα καταλάβει, δεν είχα μάθει να αντιλαμβάνομαι και τα επίπεδα του στρες που υπάρχουν, που βιώνω μέσα στο σώμα μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν καταλάβω ότι έχω ξεπεράσει τα όρια μου, δεν μπορώ για να με προστατεύσω. Ούτε μπορώ να κάνω κάτι για να το ξεπεράσω.
Δεν μας το μαθαίνει και κανείς αυτό, ούτως ή άλλως.
Κανένας. Ακριβώς.
Υπάρχει και πρακτικός τρόπος να αναγνωρίσει κάποιος που νιώθει πιεσμένος το επίπεδο πίεσης που βρίσκεται σαν ένα κοντέρ, ας πούμε.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Okay, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
Μάλιστα, κάποιες φορές όταν κάποιος δυσκολεύεται να εκφραστεί και να αναγνωρίσει πόσο αγχωμένος είναι ή αγχωμένη είναι, δείχνουμε, μπορεί να δείξουμε και ένα σχεδιαγραμματάκι όπου έχει τα χρώματα, όπως είναι το φανάρι που πάει από το πράσινο στο πορτοκαλί και μετά πάει στο κόκκινο και ανεβαίνει και γίνεται πολύ έντονο κόκκινο, ώστε αν δεν μπορώ να το πω με λόγια, να μπορώ να το δείξω πάνω σε ένα διάγραμμα. Ο τρόπος για να καταλάβω το επίπεδο του στρες μέσα στον οργανισμό μου είναι να μπορώ να αντιλαμβάνομαι τις αισθήσεις που βιώνω μέσα μου. Στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο από την αντίληψη των σωματικών αισθήσεων, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ απλό, αλλά είναι ίσως το μεγαλύτερο challenge, ειδικά για το δυτικό άνθρωπο και ειδικά για εμάς τους ανθρώπους που ζούμε πάρα πολύ μέσα στο κεφάλι μας πλέον. Συνδεδεμένη σε μια συσκευή, αποκομμένη από το σώμα, διότι καθόμαστε την περισσότερη ώρα της ημέρας, δουλεύουμε μπροστά σε μια οθόνη, γράφουμε με τα δάχτυλά μας και λειτουργούμε στην ουσία με τον εγκέφαλό μας και το υπόλοιπο σώμα στην ουσία μένει ακίνητο. Άρα δεν έχουμε μάθει να συνδεόμαστε με αυτό το οποίο είναι το σώμα και να παίρνουμε τα μηνύματα που μας δίνει. Εξασκούμαστε λοιπόν στο να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή αυτό χτίζεται. Και όπως λες, δεν μας το έχει μάθει κανείς. Κανείς δεν έχει μάθει στα παιδιά να γυρνάνε στο σώμα τους και να ακούνε και να παρατηρούν τις αισθήσεις του σώματός τους και βάσει αυτού να κινούνται και να πορεύονται. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό να το μάθουμε από μικρή ηλικία. Αλλά δεν πειράζει, αν δεν το μάθαμε τότε, μπορούμε να το μάθουμε τώρα.
Το μάθες με το δύσκολο τρόπο.
Με το δύσκολο τρόπο.
Μας είπες για τον burnout. Αυτό πώς ήρθε, δηλαδή πώς κατάλαβες ότι έχεις burnout, ποια είναι τα συμπτώματα ουσιαστικά.
Και πάνω σε αυτό που λέω, Χάρης, θέλω να προσθέσω ότι γενικά είναι μια έννοια, μια ορολογία που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί, την ακούμε συχνά, την αναφέρει πολλοί κόσμος. Κάποιες φορές ίσως την αναφέρει υπερβολικά, κάποιες άλλες φορές πραγματικά μπορεί να υπάρχει και να διαγνωστεί όντως κιόλας ότι έχει πάθει υπερκόπωση. Πώς όμως πραγματικά μπορεί να πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, όντως έπαθα burnout τώρα.
Θα σου πω τι έγινε σε μένα, το οποίο δεν διαγνώστηκε ποτέ από κανέναν, έγινε εκ των υστέρων, και θα σας πω μετά τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Πώς το κατάλαβα λοιπόν. Στην ουσία το σώμα μου άρχισε να μου δίνει σημάδια. Άρχισα να αρρωσταίνω συνεχώς, να παθαίνω διάφορα θέματα, διάφορες, πώς να το πω, εκφάνσεις, οι οποίες ήταν σε όλα τα συστήματα του οργανισμού, οι οποίες γίνονταν ξαφνικά και με ακινητοποιούσαν. Για παράδειγμα, εν μέσω μιας μεγάλης παρουσίασης, ένα μεγάλο project, όπου δούλευα όλη μερίς και όλη νυχτής, με έπιανε δύσπνοια, δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ένιωθα ότι θα πάθω, δεν ξέρω και εγώ τι, καρδιά μου, ας πούμε, κτλ. Πήγαινα λοιπόν στο emergency room στη Νέα Υόρκη και μου λέγανε, OK. Είναι άγχος. Έφευγα. Συνέχιζα τα ίδια. Την επόμενη εβδομάδα ή μετά από κάποιο μήνα, θυμάμαι μια φορά είχα πάει, είχα βγάλει φουσκάλες ολόκληρο το στόμα μου. Τι γίνεται, άγχος. Έφευγα. Ξανασυνέχιζα, έκανα τα ίδια πράγματα. Άλλη φορά είχε κλειδώσει το σαγόνι μου. Είχε κλειδώσει όλο το σύστημα αυτό. Είχα πάθει ένα σύνδρομο που λέγεται TMJ. Κλείδωσε το σαγόνι μου, δεν μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου για 2-3 μέρες, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν μπορούσα να φάω.
Και σου λένε μετά πάλι
άγχος.
Πάλι εσύ,
πάλι εσύ. Το λένε πολλοί γιατροί αυτό. Είναι μια πολύ γνωστή απάντηση των γιατρών.
Ναι. Ευτυχώς δεν ήταν. Μάλλον κακώς δεν ήταν ο ίδιος. Επομένως δεν πήρα το σημάδι. Και εν πάση περιπτώσει είναι και, ξέρετε, ίσως και η αλαζονία της νιώτης, το σώμα μου που άντεχε. Και το ξεπερνούσα και προχώραγα. Και έκανα ακριβώς όμως τα ίδια, δεν άλλαζε τίποτα. Έτσι, οπότε άρχισε να γίνεται με διάφορα τέτοια μικρότερα, θα έλεγα, συμπτώματα. Κάποια στιγμή όμως, αφού πλέον είχε συσσωρευτεί, γιατί αυτό κάνει το στρες, το χρόνιο στρες, συσσωρεύεται, τίποτα δεν πετιέται, το σώμα κρατάει, το σώμα θυμάται και δεν λέει και ποτέ ψέματα. Συσσωρευόταν λοιπόν όλο αυτό το στρες και κάποια στιγμή 15 χρόνια μετά, όταν πλέον είχα γυρίσει στην Ελλάδα από την Αμερική, από το Λονδίνο και ήμουν εδώ, ήμουν έγκυος πλέον, και 6 μήνων έγκυος, ξύπνησα μια μέρα και είχα χάσει την ακοή μου 100% από τη μία πλευρά. Δεν μπορούσα λοιπόν να ακούσω τίποτα, είχα πάρα πολύ έντονα αιθουσιαία συμπτώματα, που αυτό σημαίνει ότι σηκώθηκα και έπεσα αμέσως κάτω, δεν μπορούσα να περπατήσω. Είχα ηλίγκους, είχα ναυτίες, είχα εμετούς. Μου πήρε περίπου 2 με 3 μήνες να μπορέσω να ξαναπερπατήσω χωρίς να υποβαστάζομαι και χωρίς να κρατάω κάτι για να ξαναβρω την ισορροπία μου. Μαζί με αυτό, αφού γέννησα το παιδί μου, διαγνώστηκα και με διάφορα άλλα αυτοάνοσα πλέον, γιατί αυτό πάλι επίσης κάνει το στρες, με τη μόνιμη φλεγμονή. Έτσι μπορεί να οδηγήσει τον ίδιο τον οργανισμό να στραφεί προς τον εαυτό του. Οπότε κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή θέλω να πω ότι το μεγάλο καμπανάκι ήταν η απώλεια της ακοής μου και ταυτόχρονα η διάγνωση αυτή. Από εκεί και πέρα όμως τώρα αυτό που μπορεί να κάνει κανείς είναι να παρατηρεί τα σημάδια μέσα του. Και συνήθως αυτό που γίνεται δεν είναι απλά παρατεταμένη κόπωση. Είναι στην ουσία μια εξάντληση η οποία χτυπάει σε όλα τα συστήματα του οργανισμού. Εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά συνοδεύεται, επειδή πρόκειται για εξάντληση η οποία συνδέεται αποκλειστικά, γι' αυτό και λέγεται burnout, είναι αποκλειστικά με την απασχόληση και την εργασία, συνδέεται επίσης και μία προσέγγιση απέναντι στη δουλειά που έχει και κινησμό, θα λέγει κανείς, είναι ότι αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να κάνω πλέον τίποτα, αισθάνομαι ότι ό,τι και να κάνω στη δουλειά μου δεν έχει κανένα νόημα. Πολλές φορές φτάνει και στο σημείο της απάθειας, όπου εκεί μπορεί να γίνονται, να αφήνουμε να γίνονται και λάθη στη δουλειά μας ή να παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες μπορεί να είναι πολύ σπασμωδικές και κάποιες φορές να είναι και απερίσκεπτες εντελώς, διότι αισθανόμαστε ότι δεν έχει καμία σημασία. Εκεί που έχω φτάσει, έχω καεί τόσο πολύ, δεν το καταλαβαίνω μεν, αλλά αφήνω τα πράγματα να συμβούν χωρίς καν να σκεφτεί ποιο θα είναι το κόστος. Οπότε υπάρχουν και κάποια καμπανάκια που μπορεί να μας δείξουν μέσα στο χώρο της εργασίας ότι αυτό μπορεί ένας εργαζόμενος ή κάποιος φίλος, κάποιος συνάδελφος ή εγώ και ήδη έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν φτάνει να μην με νοιάζει κιόλας πια. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο του burnout.
Σχετίζεται και με τη σιωπηλή παρέτηση κάπως, γιατί είναι κάτι παρόμοιο που ουσιαστικά ο εργαζόμενος δεν είναι τόσο προσεκτικός και παρετείται σιωπηλά.
Μπορεί, ναι. Πολλές φορές έχουμε δει, γιατί αυτά συνάδουν. Δηλαδή, έτσι αυτό το φαινόμενο της σιωπηλής παραίτησης που αρχίσαμε να το καταγράφουμε τα τελευταία χρόνια, συνέπεσε, και δεν είναι τυχαίο πιστεύω, με την πανδημία, όπου τι έγινε, βιώσαμε όλοι πάρα πολύ έντονο στρες σε προσωπικό επίπεδο, και φυσικά ακόμη περισσότερο και σε επαγγελματικό επίπεδο μέσα στους χώρους εργασίας, σε κάποιους κλάδους ακόμη περισσότερο από άλλους. Οπότε αυτά τα δύο μαζί όταν τα παντρέψεις είναι συνταγή για κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό είδαμε και τα ποσοστά του burnout να εκτοξεύονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Πάντως, ακούγοντας λίγο τα δικά σου συμπτώματα για τη δική σου ιστορία και συζητώντας το τώρα εδώ, μπορεί κάποιος να πει με ευκολία, ας πούμε, ότι ναι, όντως είναι συμπτώματα που είναι ξεκάθαρα και δεν είναι και common να το πάθει κάποιος. Δηλαδή, δεν ξυπνάς απλά μια μέρα και χάνεις την ακοή σου. Είναι κάτι που συνέβαινε με συνέπεια και συνέβαινε συνεχώς. Οπότε μπορεί να πει κάποιος ότι okay, είναι όντως ξεκάθαρα είχε πάθει. Κάποιος στον εαυτό του που δεν έχει τόσο έντονα συμπτώματα, αλλά νιώθει ότι ίσως κάτι δεν πάει καλά, νιώθει μια έτσι μικρή εξάντληση, πώς μπορεί να το ξεχωρίσει αυτό, ότι καμιά φορά είναι έντονη μια μέρα, μπορεί να έχει κουραστεί, με ένα καλό ύπνο, με λίγο καλό φαγητό, με λίγη χαλάρωση, μετά μπορεί να είσαι μια χαρά. Που, αυτό που προσπαθώ να πω είναι, υπάρχει κάπου μια γραμμή που ξεπερνά την κούραση και γίνεται burnout, ή αυτά τα δύο συνδέονται, γιατί πολλοί κόσμοι δεν μπορούν να τα ξεχωρίσει αυτά.
Συνήθως αυτό που γίνεται είναι ότι φτάνει σε ένα σημείο που κάθε μέρα πλέον είναι σχεδόν ανυπόφορη όταν είσαι σε αυτό το στάδιο. Δεν είναι απλά μια μέρα που δεν μου πήγε καλά ή μια εβδομάδα που είχα ένα project και δούλευα πάρα πολύ και ζορίστηκα. Συνήθως είναι μια παρατεταμένη χρονική περίοδος μηνών όπου αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα πλέον. Και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει και κάποιος επαγγελματίας, στον οποίο γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε επαφή και στον χώρο της εργασίας, αλλά αν δεν υπάρχει και δεν προσφέρεται και εκτός από αυτό, να απευθυνθούμε σε κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας, σε κάποιον ψυχολόγο. Πιθανόν και κάποιος παθολόγος, αν είναι αρκετά ενημερωμένος, μπορεί να συνδέσει έτσι, τις τελείες που λέμε και να βγάλει ένα συμπέρασμα γι' αυτό και να μας δώσει την ένδειξη ότι μπορεί να υποφέρουμε από κάτι τέτοιο. Έτσι. Αλλά δεν είναι, θέλω να πω ότι είναι παρατεταμένο. Μιλάμε για 3-6 μήνες όπου νιώθουμε αυτή την αίσθηση βαριάς εξάντλησης και πολύ μεγάλης αδυναμίας να προχωρήσουμε με τα καθημερινά καθήκοντά μας στη δουλειά. Επίσης, ανέφερες κάτι ότι τα δικά μου συμπτώματα μπορεί να ήταν σπάνια. Πολλές φορές εκφράζεται και με άλλα τα οποία τα ακούμε. Και συγχαίεται επίσης πολλές φορές και με την κατάθλιψη. Και δεν ξέρουμε τι έφερε το ένα πρώτο, τι ήρθε το, αν ήρθε κατάθλιψη, αν ήρθε το burnout. Αλλά μπορεί να συνδέεται και με στομαχικές διαταραχές. Που χτυπάει σε πολλούς ανθρώπους, ας πούμε, στο στομάχι, με δυσπεψίες, με το σύνδεμο ευαίσθητο του εντέρου. Με διάφορες άλλες διαταραχές που έχουν και αυτοάνοσο, ας πούμε, αυτοάνοσα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν σχέση με το πεπτικό σύστημα. Είναι πολύ σύνηθες. Άλλες διαταραχές που μπορεί να έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το νευρικό σύστημα, πονοκέφαλοι πάρα πολύ, μικρανίες συνεχείς, ορμονικές διαταραχές, δηλαδή και πράγματα τα οποία μπορεί να τα λέγαμε και μεταξύ μας ότι με ταλαιπωρεί αυτό, αλλά είναι χρόνιο και συνοδεύεται επίσης και με τα άλλα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν και με την, πώς να το πω, με την παρέτηση ή με τη δυσκολία στον χώρο της εργασίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα συμπτώματα του burnout έχουν και σωματικές εκφράσεις, αλλά και συναισθηματικές και μετά συμπεριφορικές. Οπότε μπορεί να το βλέπω στο σώμα μου να εκδηλώνεται με αυτούς τους τρόπους, αλλά να παρατηρώ ταυτόχρονα ότι επηρεάζεται και η συμπεριφορά μου. Είμαι πολύ συναισθηματικός ή συναισθηματική. Ή αντίθετα, εκφράζω πάρα πολύ θυμό. Μου βγαίνει πολύ θυμός σε σχέση με πριν, έτσι. Δηλαδή, μπορεί κάποιος άνθρωπος να είχε πάντα αυτά τα χαρακτηριστικά. Εμείς αυτό που θέλουμε να παρατηρήσουμε είναι αν υπάρξει κάποια αλλαγή στον εαυτό μας ή στους άλλους. Σταθερά δηλαδή. Πλέον θυμώνω πάρα πολύ εύκολα στον χώρο της εργασίας, έτσι. Ή με πειράζουν τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Γίνομαι πάρα πολύ εύθυκτος ή εύθυκτη. Ή μπορεί να είναι πάρα πολύ έντονος συναισθηματισμός. Δηλαδή, πολλές φορές το είδαμε και στην πανδημία αυτό, με πιάνουν τα κλάματα. Εκεί που δεν είχε συμβεί ποτέ στον χώρο της εργασίας. Με το παραμικρό μου γίνεται μία, πώς να το πω, μία διόρθωση στη δουλειά μου και θα με πιάσουν τα κλάματα. Ή θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Έτσι, άρα είναι συμπτώματα και σωματικά τα οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε, αλλά και συναισθηματικά και συμπεριφορικά. Είναι ένας συνδυασμός. Γι' αυτό και δεν είναι πολύ εύκολο να διαγνωστεί επίσης.
Mm-hmm. Νομίζω και η αναβλητικότητα είναι κάτι πολύ συχνό που συμβαίνει, γιατί αφήνεις τα πάντα μέχρι τελευταία στιγμή. Ακριβώς. Και όσο περισσότερο το αφήνεις, μαζεύονται και μετά δεν συμμαζεύεται τίποτα. Απλά γίνεται χειρότερο και είσαι κλεισμένο σε μια λούπα. Πώς μπορείς όμως να ξεφύγεις από αυτή τη λούπα? Πρέπει να παραιτηθείς από τη δουλειά σου, να διαχειρίζεις καλύτερα τον χρόνο σου?
Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση.
Ναι. Ή μόνο να το έχεις προβλέψει από πριν και άμα φτάσεις εκεί είναι δύσκολο να ξεφύγεις?
Κοιτάξτε, σίγουρα η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Mm-hmm. Διότι για να μπορέσει κάποιος να ξεπεράσει το burnout χρειάζεται πολλαπλάσιο χρόνο και προσπάθεια. Διότι το σώμα ήδη έχει νοσήσει, να το πούμε έτσι, έτσι. Διότι χτυπάει στο σώμα πάρα πολύ αυτό. Χτυπάει στο νευρικό μας σύστημα. Επομένως, το νευρικό σύστημα για να μπορέσει να ανακάμψει και να αναρρώσει χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια μετά. Πολύ περισσότερη από ότι αν έβαζα αυτό το χρόνο, την προσπάθεια, τη διάθεση και την ενέργεια για να το προλάβω και να το προβλέψω. Οπότε, ίσως έχει νόημα να δώσουμε λίγο έτσι χρόνο τώρα στο να μιλήσουμε για την πρόληψη και μετά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τη θεραπεία. Εδώ λοιπόν έρχεται και πολλή δουλειά που κάνω μέσα από την πρακτική του mindfulness και μέσα από τα προγράμματα ψυχικής υγείας, διαχείρισης άγχους και γενικότερα ευζωίας μέσα σε οργανισμούς. Εκεί ακριβώς στην ουσία επενδύουμε στο πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τους εργαζομένους μέσα σε εταιρείες να φροντίζουν καλύτερα τον εαυτό τους, να μπορούν να αναγνωρίζουν τα σημάδια του στρες μέσα στο σώμα τους, να μπορούν να τα διαχειρίζονται καλύτερα και να λειτουργούν γενικότερα στη ζωή τους πιο συνειδητά, κάνοντας πολύ σοφότερες μάλλον επιλογές. Έτσι, οπότε, τι κάνουμε στην ουσία μέσα από αυτή την προσέγγιση? Εκπαιδευόμαστε ώστε να παίρνουμε, να έχουμε καλύτερη επαφή με τον εαυτό μας, που είναι αυτό το οποίο λείπει από τους περισσότερους από εμάς. Είναι το self-awareness, να καταλαβαίνω τι γίνεται μέσα μου. Είναι πάρα πολύ απλό, το λέγαμε και πριν, να καταλαβαίνω τι γίνεται μέσα στο σώμα μου, αλλά ίσως είναι το πιο δύσκολο για τους περισσότερους από εμάς.
Ναι, λένε όλοι, εντάξει, μωρέ, ένας πονοκέφαλος είναι, θα περάσει, ναι. Πούμε, αλλά δεν σκέφτονται το τι μπορεί να έχει προκαλέσει τον πονοκέφαλο, πώς μπορώ να μην το έχω.
Ή δεν έχουμε και τη γνώση να μπούμε στη διαδικασία αυτή να σκεφτούμε όντως τι μπορεί να το προκάλεσε εδώ το κεφάλαιο.
Ναι, δεν του δίνω σημασία. Το προσπερνάω. Ναι. Ίσως παίρνω κάτι παροδικά για να ελαφρύνει το σύμπτωμα. Θα πάρω ένα φάρμακο και θα προχωρήσω, ας πούμε. Αλλά δεν έχω κοιτάξει ίσως την αιτία. Ή δεν μπορώ να παρατηρήσω τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται αυτά τα συμπτώματα και να αρχίσω να παίρνω αυτά τα σημάδια, όπως συνέβη και στη δική μου περίπτωση. Συνέχιζα ακάθεκτη, χωρίς να σταματήσω και να πω: μα κάτσε, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Δεν γίνεται κάθε μήνα να είσαι ένα τέτοιο θέμα. Και μάλιστα είναι μια φράση που μου αρέσει πάρα πολύ, που είναι από ένα βιβλίο του James Joyce, που μιλάει για αυτή την απομάκρυνση του ανθρώπου από το σώμα και λέει Mr. Duffy lived a short distance from his body. Ζούσε, λέει, σε μικρή απόσταση από το σώμα του. Ο κύριος Duffy ζούσε σε μικρή, σαν να είμαι το σώμα μου εδώ και εγώ να κάθομαι εκεί. Άρα είναι σαν να το έχω σαν μια ξεχωριστή οντότητα. Άρα Το πιο σημαντικό είναι να μάθουμε να γυρνάμε πίσω στο σώμα, να αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται μέσα μας. Έτσι, ώστε να μπορούμε να πάρουμε αυτά τα σημάδια. Πεινάω, διψάω. Πόσες φορές σας έχει τύχει, εμένα μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, να μην τρώω στη δουλειά γιατί δεν προλάβαινα.
Ναι.
Δεν προλαβαίνω. Σας έχει τύχει. Μην το κάνετε.
Και μετά τρως το βράδυ ό,τι βρεις μπροστά σου. Γιατί
μετά τρως το βράδυ ό,τι βρεις μπροστά σου, αλλά στο ενδιάμεσο τι έχει συμβεί. Επειδή έχουμε αφήσει το σύστημά μας χωρίς τροφή και χωρίς ενέργεια που είναι η γλυκόζη. Η γλυκόζη μας και το ζάχαρο πηγαίνει πάνω κάτω, κάνει πολύ μεγάλα σκαμπανεβάσματα και αρχίζουμε να έχουμε πρόβλημα στη μεταβολική μας υγεία. Έτσι, κάποιοι από εμάς ανταπτύσσουμε μετά και προδιαβήτη και διαβήτη κτλ. Αλλά ακόμη και αν δεν πάμε σε αυτό το στάδιο, στην ουσία φέρνουμε στον οργανισμό μας πάρα πολύ μεγάλη πίεση εσωτερικά από αυτή την. Πολύ απλή θα λέγεις, αχ, ξέχασα να φάω κάτι το τόσο πολύ απλό, δεν θα πεθάνω κιόλας. Ναι, οκ, αλλά γίνεται συνέχεια, τι συμβαίνει. Αν δεν ακούω όλα αυτά τα σημάδια του σώματός μου. Άρα το πιο σημαντικό είναι να αρχίσουμε να αποκτάμε αυτή την επίγνωση του τι γίνεται μέσα στο σώμα μας. Και αυτό είναι το οποίο θα μας δώσει και το σημάδι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πότε έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας. Γιατί πολλές φορές όταν, ειδικά αν είμαστε, αν έχουμε διάθεση να προχωρήσουμε, αν δουλεύουμε σε επαγγελματικά περιβάλλοντα που είναι αρκετά απαιτητικά, αν έχουμε στόχους για τον εαυτό μας, αν είμαστε άνθρωποι δημιουργικοί, παραγωγικοί, θέλουμε να κάνουμε πράγματα, πολλές φορές αφήνουμε τον εαυτό μας στην άκρη προκειμένου να πετύχουμε αυτούς τους στόχους και εκεί είναι που έρχεται το πρόβλημα μετά. Άρα να μπορώ να καταλάβω πότε ξεπερνάω τα όρια μου, να μπορέσω να το νιώσω, να καταλάβω ότι τώρα είναι η ώρα για να κοιμηθώ, πρέπει να το κλείσω εδώ αυτό που κάνω και ακόμη κι αν είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να χρειάζεται να δουλέψω παραπάνω, είναι πιο σημαντικό να κοιμηθώ. Γιατί αυτό θα με βοηθήσει αύριο να αποδώσω καλύτερα. Μιλάμε λοιπόν πάρα πολύ για αυτή τη σχέση με τον εαυτό, τη στροφή δηλαδή, αντί να είμαστε προς τα έξω, τη στροφή προς τα μέσα. Και μετά δίνουμε, υπάρχουν και πάρα πολλά εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε μετά να διαχειριστούμε το στρες στη στιγμή και γενικότερα στην καθημερινότητά μας. Τα οποία και αυτά είναι εργαλεία τα οποία είναι πάρα πολύ απλά, από την άλλη είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε χιλιάδες πλέον έρευνες, οι οποίες μας δείχνουν πώς επιδρούν μέσα στον οργανισμό μας αυτές οι τεχνικές διαχείρισης του στρες. Και αυτές δεν είναι άλλο από άλλες από ασκήσεις και πρακτικές, οι οποίες πολλές φορές χρησιμοποιούν τη δύναμη της αναπνοής, ώστε να μας βοηθήσουν να ρυθμίσουμε το νευρικό μας σύστημα, το οποίο είναι, να το πούμε έτσι, ο κεντρικός υπολογιστής του οργανισμού μας. Και να μπορέσουμε να κατεβάσουμε τους ρυθμούς. Οι περισσότεροι από εμάς πάσχουμε από πολύ ανεβασμένους ρυθμούς, πολύ έντονο στρες. Οπότε θέλουμε να το κατεβάσουμε. Και υπάρχουν τεχνικές για να το κάνουμε αυτό. Πάρα πολύ αποτελεσματικές για να μπορούμε να ηρεμήσουμε το στρες στην καθημερινότητά μας.
Αναπνοή. Οπότε γι' αυτό είναι και One Breath το όνομα της εταιρείας που έχεις ιδρύσει.
Ναι, είναι πολύ σημαντική αναπνοή.
Άρα μπορεί κάποιος ο οποίος έχει υψηλά επίπεδα στρες από μόνος του να τα κατεβάσει απλά και μόνο με την απόφαση να τα κατεβάσει. Αν γνωρίζει την τεχνική.
Αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον, έτσι πώς το θέτεις. Κοίτα, από τη μία είναι το τι θα κάνω εγώ για τον εαυτό μου για να με υποστηρίξω και από την άλλη είναι τι γίνεται στο εξωτερικό μου περιβάλλον, στο οποίο πάλι και εγώ όμως έχω μια επιλογή στο πώς το διαχειρίζομαι ή πού βρίσκομαι και πού τοποθετούμε.
Και όλοι έχουμε και μια επιρροή, φαντάζομαι. Δηλαδή, έστω και μικρή, όλοι έχουμε μια επιρροή στο περιβάλλον μας. Ως ένα βαθμό.
Όλα είναι μια απόφαση. Δηλαδή, κάποια στιγμή και εγώ, ξέρετε, όταν ένιωσα ότι πιέζομαι πάρα πολύ σε αυτό το περιβάλλον, έφυγα. Πήρα αυτή την επιλογή. Είχε κάποιο κόστος αυτή η επιλογή. Αλλά και η επιλογή του να μείνω είχε ένα κόστος, το οποίο το ήξερα, το ζήγησα και κάποια στιγμή αποφάσισα να φύγω. Το κόστος να μετακινηθώ ήταν άλλο, οπότε πρέπει να τα βάλω σε μια ζαγαριά και να δω τι έχει για μένα περισσότερη αξία. Έτσι. Οπότε το ένα είναι η διαχείριση του εξωτερικού μου περιβάλλοντος και οι επιλογές που κάνω όσον αφορά με το πού τοποθετούμε, πώς τοποθετούμε, πού διαθέτω το χρόνο μου, την ενέργειά μου. Έπειτα έχει να κάνει πώς διαχειρίζομαι το εσωτερικό μου περιβάλλον. Και αυτό ναι. Πράγματι, όλοι έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να διαχειριστούμε το στρες με τεχνικές mindfulness. Έχουμε πάνω από 10.000 δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει πολλές από αυτές μέσα από προηγμένες τεχνικές απεικονίσεων όπου δείχνουν τις αλλαγές που γίνονται, συστημικές αλλαγές που γίνονται στον εγκέφαλο του ανθρώπου όταν εξασκείται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε πλέον δεν είναι απλά ασκήσεις και πρακτικές διαλογισμού, τις οποίες ξέρουμε, γιατί ο άνθρωπος διαλογίζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια, δεν το μάθαμε τώρα, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς και τι συμβαίνει και δεν είναι κάτι εκεί εξωτικό που γίνεται στην Ανατολή. Ξέρουμε εδώ τώρα πλέον στη Δύση, μέσα στα σύγχρονα νοσοκομεία, με fMRIs, πώς αντιδρά ο εγκέφαλος όταν αναπνέουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Αναγνωρίζουμε πλέον την επίδραση που έχει αναπνοή στο νευρικό μας σύστημα και μπορούμε να το ρυθμίσουμε έτσι όπως χρειάζεται για μας τη συγκεκριμένη στιγμή. Και είναι σε όλους μας διαθέσιμο αυτό. Από πολύ μικρούς, από 5 χρονών, 2 χρονών, όσο να καταλάβει τη γλώσσα κάποιο παιδί για να πάρει τις οδηγίες, μέχρι πάρα πολύ μεγάλη ηλικία.
Επειδή ανέφερες πριν ότι πρέπει να γνωρίζουμε πότε ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι κατά κάποιο τρόπο είναι καλό να ξεπερνάμε τα όρια μας γιατί χτίζουμε περισσότερες συντοχές κτλ. Τουλάχιστον μέχρι να φτάσει σε ένα μέγιστο βαθμό που μετά δεν υπάρχει άλλο και όντως από την burnout. Είναι καλό να λέμε από την πρώτη στιγμή ότι okay, τα ξεπέρασα τα όρια μου, τώρα stop.
Αναφέρεις κάτι πολύ σημαντικό. Πράγματι, για να εξελιχθούμε, χρειάζεται να βγούμε λίγο από τα όρια μας, έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι όμως να ξέρω ποια είναι αυτά τα όρια και να μπορώ να αντιληφθώ πότε τα έχω ξεπεράσει, τόσο ώστε να μπορώ να το διαχειριστώ ή όταν φτάνει στο σημείο που πλέον δεν είναι διαχειρίσιμο. Υπάρχει μάλιστα ένας ορισμός όταν μιλάμε για το στρες, που μιλάμε για το καλό στρες ή το ευστρες, το ευεργετικό στρες, το οποίο στην ουσία είναι αυτό που μας κάνει να δημιουργούμε. Είμαστε εδώ, έτσι, φτιάχνουμε κάτι, εδώ μιλάμε όλοι, σκεφτόμαστε τι θα πούμε, πώς θα το δώσουμε πιο ωραία, πώς θα βοηθήσουμε τον κόσμο που είναι εκεί έξω. Χρειαζόμαστε αυτή την ενεργοποίηση. Αυτό είναι το νευρικό μας σύστημα λοιπόν που ενεργοποιείται. Είναι ένα level στρες. Το ίδιο γίνεται και όταν, ας πούμε, κάνουμε σπορ. Θέλουμε να πετύχουμε κάτι, θέλουμε να τρέξουμε, να βγάλουμε τα 5 χιλιόμετρα στα τόσα, ας πούμε, λεπτά. Στρες είναι και αυτό. Έχω ένα στόχο. Πρέπει να ξεπεράσω το όριό μου λιγάκι για να μπορέσω να φτάσω πιο μπροστά. Okay. Όταν όμως αισθάνομαι ότι οι απαιτήσεις που υπάρχουν ή ο στόχος που έχω βάλει για τον εαυτό μου ή μου έχει τεθεί, να το πω έτσι, και δεν τον έχω βάλει ή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει αυτά που χρειάζεται να κάνω είναι πέρα από τις δυνατότητές μου, όταν αισθάνομαι ότι δεν έχω τις απαραίτητες πηγές, την απαραίτητη υποστήριξη, την απαραίτητη, πώς να το πω, τα resources, να το πω στα αγγλικά, έτσι, έχω μέσα μου για να ανταπεξέλθω σε αυτό το στόχο, τότε πέφτουμε σε αυτό που ονομάζουμε distress, δηλαδή το κακό stress, το επιβλαβές πλέον stress, εκείνο που έχω ξεπεράσει τα όρια μου και που δεν πλέον κάνω καλό στον εαυτό μου, αλλά αρχίζω να με βλάπτω. Στα σπορ θα μπορούσε κανείς να το πει, θέλω, λέω, στο στόχο να, δεν ξέρω, να σηκώσω, να μπορώ να σηκώνω τόσο περισσότερα κιλά, ανεβάζω τόσο πιο πολύ το στόχο μου που τραυματίζομαι. Οπότε τραυματίστηκα, άρα το ξεπέρασα, μπήκα στα κόκκινα. Άρα είναι πολύ σοφό να ξέρει ο καθένας για τον εαυτό του ποια είναι αυτά τα όρια. Το οποίο κανείς άλλος δεν μπορεί να μας το πει, έτσι δεν είναι? Κανείς άλλος δεν ξέρει εγώ πώς νιώθω. Εγώ που αισθάνομαι ότι έχω τραβήξει τα όρια. Για παράδειγμα, σε ένα χώρο εργασίας, έτσι, λείπει μία συνάδελφος, είναι άρρωστη. Και γυρνάει ο προϊστάμενος, ο μάνατζερ, και λέει στην ομάδα: θα πρέπει εσείς να αναλάβετε την παρουσίαση, επειδή λείπει η συνάδελφος την άλλη μέρα. Η μία συνάδελφος μπορεί να ενθουσιαστεί: πω, επιτέλους, αυτό περίμενα για να φανεί η δουλειά μου, για να μπορέσω τώρα εγώ να παρουσιάσω αυτό το ωραίο project που έχουμε δουλέψει. Και ξέρω ότι θα είναι δύσκολο γιατί δεν έχω ξαναπαρουσιάσει μπροστά στο board, αλλά το θέλω πάρα πολύ γιατί αυτό θα με βοηθήσει. Εδώ είναι λοιπόν η δημιουργικότητα, αυτό το εύστρες που λέμε. Μια άλλη όμως συνάδελφος μπορεί να αισθανθεί, πω, έχω να κοιμηθώ καλά, δεν ξέρω, δύο μήνες είναι άρρωστο το παιδί μου, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν μπορώ να μιλάω μπροστά σε κόσμο, πελαγώνω. Και για σε αυτή τη συνάδελφο αυτό το ίδιο ακριβώς περιστατικό, η ίδια ακριβώς ευκαιρία να μεταφραστεί σαν κάτι το οποίο είναι ζημιογόνο, πώς να το πω, πολύ βλαβερό, είναι πάω στα κόκκινα. Έτσι. Άρα για μας, κανένας δεν μπορεί να μας πει, δεν μπορεί να ξέρει καλύτερα από εμάς ποιο είναι το δικό μας όριο. Γι' αυτό γυρνάμε πάλι στην επίγνωση και το mindfulness.
Και νομίζω ότι και ανάλογα με το τι μας ταιριάζει είναι και τα όρια. Δηλαδή, είναι διαφορετικά τα όρια μας κάπου που μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Για παράδειγμα, εγώ αυτή τη στιγμή αν ασχοληθώ, για παράδειγμα, με το ποδόσφαιρο, έχω άλλα όρια από ότι αν ασχοληθώ με το μπάσκετ. Γιατί μπορεί στο πρώτο να είμαι καλύτερος ή να μου αρέσει περισσότερο ή να μου ταιριάζει περισσότερο. Ακριβώς. Οπότε, νομίζω ότι πρέπει να βρίσκουμε και κάτι που μας ταιριάζει για να μπορούμε να βάζουμε και υψηλότερους στόχους. Ενώ όταν κάνεις κάτι π.χ. που δεν σου πάει τόσο, προφανώς και θα κουραστείς πιο γρήγορα, τα όρια σου πρέπει να είναι μικρότερα. Νομίζω σχετίζεται και αυτό πάρα πολύ.
Ναι, έχει μεγάλη σημασία τι στόχο θα βάλω, τι θα επιλέξω να κυνηγήσω, τι θα επιλέξω να πετύχω. Πολύ σημαντικό.
Και εσύ αντίστοιχα φαντάζομαι, επειδή και έχεις δουλέψει και σε μεγάλες εταιρείες όπως είπες πριν, αλλά τώρα έχεις και τη δική σου επιχείρηση, πολύ διαφορετικά δουλεύεις τώρα που είναι κάτι δικό σου και κάτι που έχεις επιλέξει εσύ και σου ταιριάζει, από ότι όταν έπρεπε ουσιαστικά να ακολουθήσεις τι θα σου πει ο μάνατζερ, με άλλους ρυθμούς που δεν τους όριζες εσύ. Και ουσιαστικά ήταν πιο δύσκολο να βγάλεις περισσότερα, να έχεις περισσότερο ωφέλη για τον εαυτό σου από ότι αν είναι δική σου επιχείρηση.
Κοιτάξτε, εδώ έχει ενδιαφέρον, νομίζω, αυτό που φέρνεις τώρα έχει να κάνει με το τι επιλέγω. Πράγματι, όταν δουλεύουμε για κάποιον, έτσι, σε έναν οργανισμό, ας πούμε, πολλές επιλογές είναι καθορισμένες ή δίνονται από αλλού, σε άλλα επίπεδα, από άλλα επίπεδα, από άλλα levels, από το ρόλο μας, από το job description που έχουμε, αυτό το οποίο έχουμε κληθεί να κάνουμε όταν ερχόμαστε μέσα σε έναν οργανισμό. Οπότε εκεί, ναι, υπάρχει ο περιορισμός του πλαισίου. Okay. Και το βαθμό, στο βαθμό στον οποίο εγώ μπορώ να κινηθώ μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μου ορίζει αυτός ο οργανισμός, αυτό το σύστημα. Θα σας πω όμως ότι και σαν ελεύθερος επαγγελματίας τώρα, δεν λείπουν και εκεί τα challenges. Και μάλιστα με πολύ μεγάλη έκπληξη συνειδητοποίησα ότι κόντεψα να πάθω και δεύτερο burnout, ενώ τρέχω τη δική μου εταιρεία, μετά το COVID. Διότι κατά τη διάρκεια του COVID υπήρξε μια τεράστια αύξηση στη ζήτηση των υπηρεσιών της εταιρείας. Ταυτόχρονα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη διάθεση να βοηθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Αν θυμάστε τότε υπήρχε... Ναι. Όλοι μας βιώναμε πολύ δύσκολες στιγμές. Με αποτέλεσμα να, για αυτούς τους στόχους που έθεσα εγώ για τον εαυτό μου και με όλα αυτά τα πολύ noble κίνητρα που είχα, έτσι, να εξυπηρετήσω τους πελάτες μου, αλλά ταυτόχρονα και να βοηθήσω την κοινότητα, γιατί κάναμε και δωρεάν μαθήματα σε όλη την κοινότητα. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα μπαίναν σε αυτά τα δωρεάν μαθήματα και έτσι είχε πολύ μεγάλο impact αυτή η δουλειά. Αλλά ταυτόχρονα αυτό έγινε με κάποιο κόστος για μένα, διότι δεν είχα αρκετό χρόνο να με φροντίσω. Οπότε μετά από 2 χρόνια εξαντλητικής δουλειάς, δηλαδή ξαναγύρισα στα σημεία που είχα φτάσει όταν δούλευα για τις μεγάλες αυτές εταιρείες, τώρα πια το έκανε για μένα και με κίνητρα για λόγους που για μένα είχαν νόημα, αλλά πάλι έφτασε στο σημείο σχεδόν να καώ ξανά.
Αυτή τη φορά όμως το γνώριζα, δηλαδή επειδή είχες περάσει την εμπειρία, μπορούσε να το προλάβεις. Κοίταξε, τώρα ξέρεις και τις τεχνικές πλέον, τις διδάσκεις και ίδια. Αλλά όταν την πρώτη φορά ουσιαστικά, πώς το αντιμετώπισες, όταν δεν ήξερες τα εργαλεία που τα ξέρεις τώρα, πώς μπόρεσες να ξεφύγεις από όλο αυτό, είχες τη διάγνωση, φαινόταν ότι έχεις burnout. Και έπρεπε να διαχειριστείς εκείνη τη στιγμή και το γεγονός ότι ήσουν νέα μητέρα και το γεγονός ότι είχες πάθει το burnout. Πώς αντιμετώπισες όλο αυτό?
Εκεί είναι ακριβώς που ξεκίνησα να κάνω την πρακτική. Δηλαδή δεν ήξερα καθόλου, ούτε κανείς με κατήφθηνε. Απλά άρχισα να διαβάζω. Διάβαζα ένα καλή ώρα, άκουγα podcast σαν και αυτό στην Αμερική. Άκουγα τα αμερικάνικα, ήμουν στην Ελλάδα, αλλά άκουγα από την Αμερική. Podcast, δεν υπήρχαν podcast, αλλά ξέρετε, εκπομπές και τέτοια. Ή διάβαζα άρθρα. Τα άρθρα λοιπόν αυτά έγραφαν για όλες αυτές τα ευεργετικά ωφέλη της πρακτικής mindfulness με πολύ εμπεριστατωμένες μελέτες, οι οποίες είχαν αρχίσει να βγαίνουν, είχαν ήδη βγει αρκετές, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ έμφαση στις μελέτες και στο επιστημονικό κομμάτι. Οπότε εγώ σαν τεχνοκράτης που ήμουνα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, γιατί μου έδινε μια, πώς να το πω, μου έβαζε μια στάμπα, μια σφραγίδα πάνω σε αυτά. Okay, δεν είναι απλά κάποιος το είπε, αλλά υπάρχει και από πίσω επιστήμη και για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε διαβάζοντας όλα αυτά τα ωφέλη, αυτό το διάβασα 1, το διάβασα 2, το διάβασα 3, ερχόταν συνέχεια μπροστά μου. Μάλιστα θυμάμαι τότε είχα ένα iPad και είχα μια εφαρμογή που λεγόταν Flippad, δεν ξέρω αν την είχατε προλάβει, όπου στην ουσία έκανες curate το περιεχόμενό σου. Αυτό ήταν τώρα πριν να βγουν τα blogs, πριν όλα αυτά, όπου έβαζες ποια θέματα σε ενδιαφέρουν, τίτλους, στην ουσία με tagging γινόταν αυτό, και αυτό σου έβγαζε σαν το δικό σου προσωπικό περιοδικό. Κάποια στιγμή λοιπόν, δεν ξέρω πώς είχε γίνει, είχα βάλει κάτι για, δεν θυμάμαι τι είχα, ψυχική, για well-being, δεν ξέρω. Και κάθε άρθρο που μου έβγαζε ήταν για το mindfulness. Οπότε αφού το είδα 100 φορές, λέω θα το δοκιμάσω και έτσι ξεκίνησα. Οπότε ξεκίνησα την θεραπεία, το δρόμο προς τη θεραπεία μέσα από την ίδια αυτή την πρακτική. Οπότε στην ουσία βασικά αυτό που έκανε είναι σταμάτησα να κοιτάζω και να ψάχνω τις απαντήσεις απ' έξω. Και άρχισα να στρέφω την προσοχή μου προς τα μέσα. Έκανα 5 λεπτά πρακτικής mindfulness κάθε μέρα. 5 λεπτά, όχι παραπάνω. Θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απλό και βατό νομίζω για όλους. Αν ήταν για μένα τότε που ζούσα στο τρολοκομείο με ένα βρέφος και ταυτόχρονα δουλεύω σε μια πολυεθνική, νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε κάπως όλοι.
5 λεπτά είναι 5 λεπτά δηλαδή.
5 λεπτά είναι 5 λεπτά. Έχουμε όλοι 5 λεπτά. Οπότε αυτά τα 5 λεπτά στην ουσία άλλαξαν τη ζωή μου. Δηλαδή σταμάτησα, έκλεινα τα πάντα, έβαζα το timer στο κινητό μου. Και παρατηρούσα την αναπνοή μου. Αυτό ήταν. Αυτό με τη σειρά του έφερε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, βοήθησε να ηρεμήσει το νευρικό μου σύστημα, τώρα ξέρω τι συνέβη, και άρχισε να με βοηθάει να μπορώ να καταλαβαίνω τι χρειάζομαι. Οπότε να με φροντίζω, που δεν το είχα κάνει ποτέ. Με άφηνα πάντα τελευταία ή θεωρούσα ότι το σώμα μου θα αντέξει, οπότε του έβαζα κι άλλο. Έλα κι άλλο, λίγο ακόμα θα αντέξεις. Οπότε έμαθα να σταματάω, έμαθα να κάνω παύσεις, έμαθα να με φροντίζω. Έκανα πιο εντατική και πιο ουσιαστική ψυχοθεραπεία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να δω και ποια είναι τα, έτσι, τι υπάρχει από κάτω, ποια είναι τα θέματα τα οποία είναι ίσως πιο βαθιά που χρειαζόντουσαν έτσι υποστήριξη. Και σιγά σιγά άρχισα να βλέπω ότι αυτό είχε τεράστια αποτελέσματα. Οπότε όσο προχωρούσα, τόσο πιο πολύ εμβάθυνα και τόσο πιο πολύ πρακτική έκανα, και τόσο περισσότερο με βοηθούσα. Εκ των υστέρων θα μπορούσα να κάνω και πολλά άλλα πράγματα, αλλά αυτά ήξερα τότε.
Ξεκινάς από τα απλά, από αυτά που μπορείς να κάνεις στην αρχή και σιγά σιγά μετά το εξελίσσεις. Και πόσο σου πήρε όμως από τη στιγμή που ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό, μέχρι τη στιγμή που πήρες την απόφαση ουσιαστικά να απομακρυνθείς από το συγκεκριμένο τρόπο ζωής, να κάνεις κάτι δικό σου, πόσο χρόνο σου πήρε?
Από τη στιγμή που ξεκίνησα να κάνω πρακτική mindfulness μέχρι να πω ότι θα αφήσω το εταιρικό περιβάλλον ήταν 4 χρόνια. Δηλαδή έμεινα άλλα 4 χρόνια μέσα σε αυτή την τελευταία δουλειά. Και αυτά τα 4 χρόνια θέλω να πω και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί, γιατί η λύση δεν είναι πάντα να τα παρατήσω όλα και να φύγω από ένα περιβάλλον το οποίο με δυσκολεύει και ειδικά μέσα σε εταιρείες που μπορεί να είναι κάποιες φορές δύσκολα. Αυτά τα 4 χρόνια ήταν πολύ διαφορετικά. Διότι άλλαξα εγώ, παρόλο που δεν άλλαξαν οι συνθήκες, που θα ήταν και πολύ ωραία να άλλαζαν και νομίζω τώρα αλλάζουν πλέον, τώρα αυτά συζητάμε το πώς αλλάζουν οι εταιρείες, αλλά τότε μπορεί να μην άλλαζαν οι οργανισμοί, αλλά άλλαξα εγώ. Δηλαδή, δεν έπαιρναν τα πράγματα τόσο προσωπικά. Δεν θεωρούσα ότι αν δεν έρθουν τα νούμερα ένα μήνα ότι εγώ φταίω, ότι το έπαιρνα εγώ προσωπικά, θεωρούσα ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Μπορούσα να βάλω όρια, όπως έλεγα νωρίτερα, και να κλείσω κάποια στιγμή τον υπολογιστή και να πάω σπίτι μου να κοιμηθώ ή να δω το παιδί μου ή να φάω. Σταμάτησε. Έτρωγα πάντα. Έφυνα νερό. Απλά πράγματα, αλλά πάρα πολύ σημαντικά.
Όντως πολύ ξεχνά να πιω νερό.
Πίσω ήμουν όλοι.
Να κάνω γυμναστική, να φροντίζω τον εαυτό μου, να βάλω λίγο χαρά και απόλαυση στη ζωή μου. Έτσι, να αρχίσω να βελτιώνω τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμουν με τους ανθρώπους στη ζωή μου. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τις σχέσεις μέσα στον χώρο της εργασίας. Να βελτιώνω αυτές τις σχέσεις. Όταν ηρεμούσα λοιπόν εγώ, όσο άρχισα εγώ να ηρεμώ, άρχισαν και τα πράγματα γύρω μου μέσα στον ίδιο χώρο της εργασίας να γίνονται πιο εύκολα. Τα έπαιρνα εγώ λίγο αλλιώς. Έπαιρνα λίγο περισσότερη απόσταση από όλες αυτές τις σκέψεις που με βασάνιζαν ή όλο αυτό τον εσωτερικό διάλογο και τον εσωτερικό κριτή που συνεχώς μου έλεγε πώς δεν τα κάνω καλά και πώς έπρεπε να προσπαθήσω περισσότερο, το οποίο μέτρωγε και τελικά με έφτασε να καώ. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό νομίζω να τονίσουμε, ότι κάποιες φορές οι λύσεις μπορεί να βρίσκονται και μέσα στο ίδιο το πλαίσιο που είμαστε, αρκεί εμείς να αλλάξουμε την οπτική μας ματιά και το mindset που λέμε.
Δεν είχε συνέπειες όμως, γιατί αν για παράδειγμα όντως δεν πετύχαινες ένα στόχο, ας πούμε, ή δεν έβγαζες ένα project, δεν είχε αυτό συνέπειες στη δουλειά σου?
Δεν σημαίνει ότι εγώ σταματούσα να κάνω την προσπάθεια, αλλά έκανα την προσπάθεια χωρίς να υπάρχει αυτό το άγχος από πίσω, το πάρα πολύ έντονο άγχος από πίσω ή ο φόβος της αποτυχίας από πίσω. Ή το πολύ έντονο αρνητικό συνέστημα όταν κάτι δεν πήγαινε, όταν τα πράγματα όπως ήθελα ή όπως θα ήθελα να πάνε. Μάλιστα, αυτό που έγινε είναι ότι γινόμουν και ακόμη πιο αποτελεσματική. Διότι μέσα από την πρακτική, όταν ηρεμούμε το νευρικό μας σύστημα, βλέπουμε πώς μπορούμε να αποδίδουμε και καλύτερα. Νομίζω θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Όταν έχουμε άγχος, ειδικά περίοδο με πολύ έντονο άγχος για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχουμε καλή ικανότητα συγκέντρωσης, δεν εστιάζουμε πολύ καλά, δεν έχουμε καλά επικοινωνιακά skills. Όταν είμαστε πιεσμένοι, δεν θα βγάλουμε τον καλύτερό μας αυτό όταν θα έχουμε μια διαφωνία με έναν συνάδελφο. Μάλλον θα ξεπεράσουμε τα όρια λίγο πιο γρήγορα και ίσως το μετανιώσουμε εκεί μετά. Δεν επικοινωνούμε καλά λοιπόν, δεν παίρνουμε σωστές αποφάσεις, δεν λειτουργούμε πιο αποτελεσματικά. Αντιθέτως, όσο πιο ήρεμα είναι το νευρικό μας σύστημα μέσα από την πρακτική, τόσο βελτιώνεται και η απόδοσή μας. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η προσέγγιση πλέον και αυτή η πρακτική έχει οριοθετηθεί και από τους πιο επιτυχισμένους επιχειρηματίες παγκοσμίως. Όλα τα startups και όλοι οι CEOs μεγάλων startups των πιο γνωστών νομίζω ότι πλέον κάνουν αυτή την πρακτική. Μέσα σε πολύ αποδυτικά περιβάλλοντα όπως είναι, ας πούμε, οι traders στα χρηματιστήρια. Γιατί τους βοηθούν να είναι ψύχρεμοι όταν γύρω τους υπάρχει χάος.
Άρα και έναν επενδυτή μπορεί να τον βοηθήσει πάρα πολύ αυτό, ακόμα και αν δεν είναι trader που εργάζεται σε μια μεγάλη επιχείρηση. Μπορεί κάποιος που προσωπικά, ας πούμε, επενδύει, να βοηθηθεί από αυτή την πρακτική για να παίρνει πιο σωστές αποφάσεις.
Βέβαια. Γιατί τι γίνεται? Όταν ησυχάζουμε αυτό το χήμαρο των σκέψεων που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μέσα στο κεφάλι μας, δεν ξέρω, πείτε μου δηλαδή, εγώ είχα.
Ειδικά για εμείς που δημιουργούμε και content στο agency, που θέλουν πολύ creative και έχουμε πολλούς περισπάθμους από τα social, προφανώς. Ναι.
Ακριβώς. Όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και βάλε αυτό, και βάλε και την προσωπική μας ζωή, βάλε και ό,τι γίνεται στον εξωτερικό κόσμο, βάλε όλα αυτά μαζί, αθροίζονται. Δεν μένει χώρος για να δημιουργήσω, δεν μένει χώρος για να πάρω σωστές αποφάσεις. Είναι όλα πολύ cluttered. Επομένως, όταν σταματάμε, είναι σαν να καταλαγιάζει. Μπορούμε να φανταστούμε, όταν διδάσκω σε παιδιά, λέω ότι μπορούμε να φανταστούμε ότι το νευρικό μας σύστημα ή το νους μας είναι σαν ένα δοχείο το οποίο έχει μέσα με νερό, το οποίο έχει μέσα σκόνη ή άμμο. Και όταν το ανακοινείς, γίνεται θολό. Δεν μπορώ να δω καθαρά. Αν το ακουμπήσεις όμως κάτω και αφήσεις αυτή την άμμο να καταλαγιάσει, τότε τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Άρα παίρνω και πιο σωστές αποφάσεις. Στην ουσία, είναι σαν να ερχόμαστε σε επαφή με αυτή την έμφυτη σοφία που υπάρχει μέσα μας, με αυτό το οποίο υπάρχει μέσα μας, το οποίο είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει πιο εύκολα και πιο γρήγορα στη δική μας αλήθεια και στους δικούς μας στόχους, το οποίο ακούγεται λίγο θεωρητικό, αλλά μετά γίνεται πράξη πολύ εύκολα.
Όντως, αυτά σε ρωτούσα τώρα, ότι όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Και εντάξει, είπες κάποιες τεχνικές, όπως το να κάθεσαι 5 λεπτά και να ακούς την αναπνοή σου. Αλλά όντως, στην πράξη, τι μπορεί να κάνει κάποιος τώρα που θέλει να ασχοληθεί με αυτό, να κάνει mindfulness?
Θέλουμε βήματα.
Βήματα. Ναι. Βήματα. Ωραία. Το πρώτο βήμα θα έλεγα είναι αυτά τα 5 λεπτά τη μέρα. Θα έλεγα σε όλους να ξεκινήσουν από 5 λεπτά. Άρα, 5 λεπτά σταματάμε και παρατηρούμε την αναπνοή μας. Πώς παρατηρούμε? Στην ουσία, η αναπνοή μας είναι πάντα εκεί, είναι ένας σύμμαχος. Είναι ταυτόχρονα ένας καθρέφτης του νευρικού μας συστήματος. Μας δείχνει δηλαδή ποια είναι η κατάσταση του νευρικού μας συστήματος, αν έχουμε στρες ή αν είμαστε ήρεμοι ή αν είμαστε έτοιμοι να κοιμηθούμε. Και ένας μοχλός, δηλαδή αλλάζοντας την αναπνοή μας, μπορούμε να αλλάξουμε και την κατάσταση του νευρικού μας συστήματος. Οπότε κλείνουμε τα πάντα. Αν θέλουμε, κλείνουμε τα μάτια μας, καθόμαστε σε μια άνετη θέση, βάζουμε το κινητό μας δίπλα να μετρήσει για 5 λεπτά, όσο χρόνο έχουμε, και παρατηρούμε τον αέρα όπως μπαίνει μέσα στο σώμα και βγαίνει. Πάρα πολύ απλό. Αν θέλουμε μάλιστα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεγαλώσουμε λιγάκι και τη διάρκεια της εκπνοής. Δηλαδή, όπως εισπνέουμε, να εκπνεύσουμε λίγο πιο αργά. Αν εισπνέουμε σε 2 χρόνους, να εκπνεύσουμε σε 4 χρόνους. Τόσο απλό. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. Σταματάω, κάνω μια συνειδητή παύση, σταματάω και εξασκούμε με αυτόν τον τρόπο. Το δεύτερο είναι να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στις άλλες συνήθειες που έχουμε στην καθημερινότητά μας, οι οποίες όμως συμβάλλουν στο να διαχειριζόμαστε το στρες. Και αυτές δεν είναι άλλες από τον ύπνο, από τη γυμναστική και από τη διατροφή μας. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Θα έλεγα να ξεκινήσει κανείς από τον ύπνο, γιατί ο ύπνος είναι μια διαργασία, μια διαδικασία η οποία στην ουσία επηρεάζει όλα τα συστήματα του οργανισμού και την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε το στρες. Η έλλειψη ύπνου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη μειωμένη ικανότητα διαχείρισης του στρες. Άρα, να μην αφήνουμε τον ύπνο για τελευταίο. Παλιά θυμάμαι, εγώ έλεγα θα κοιμηθώ όταν πεθάνω. Έλεγα εντάξει, άστο τώρα. Οκ, γελάτε. Στο COVID λοιπόν που έλεγα στο lockdown, έχω κάνει all-nighters ξανά, λες και ήμουν 24 χρονών, έτσι, και είμαι 50. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό το λέω για να το ακούω κι εγώ. Κοιμόμαστε. Πάρα πολύ σημαντικό.
Πόσες ώρες θα συνιστούσες? Εντάξει, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικό σίγουρα.
7 με 8 ώρες λέει συνήθως. 7 με 8 ώρες. 7 με 8 ώρες. Αλλά ποιοτικός ύπνος, αυτό τι σημαίνει? Εντάξει, μην πούμε τώρα σε αυτό το κεφάλαιο, είναι ολόκληρο σεμινάριο όλο αυτό. Σημαίνει προσέχουμε πάρα πολύ. Κυρίως την έκθεση να κοιμόμαστε την ίδια ώρα κάθε βράδυ και να αποφεύγουμε την έκθεση στο λευκό φως μες τη νύχτα. Εσείς που είστε ειδικά στα tech, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε με το κινητό πριν αποκοιμηθούμε. Γιατί αυτό ενεργοποιεί πάλι τα κύματα του εγκεφάλου και μπορεί να κοιμηθούμε τις ώρες που κοιμόμαστε, αλλά η ποιότητα του ύπνου μας δεν είναι πάρα πολύ καλή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι και η ποιότητα, όχι μόνο η ποσότητα του ύπνου. Άρα προσέχουμε πάρα πολύ τον ύπνο μας. Και ίσως μετά το πιο underutilized, αγχολητικό, είναι η γυμναστική. Έτσι, το σώμα του ανθρώπινου είναι φτιαγμένο για να κινείται, οπότε χρειάζεται να κινούμαστε κάθε μέρα. Και αν δεν θέλουμε να το κάνουμε για λόγους, ας πούμε, vanity, πρέπει να το κάνουμε για λόγους ψυχικής υγείας. Οπότε χρειάζεται κίνηση. Αυτά τα 10.000 βήματα που λέμε κάθε μέρα, μπορεί να μην είναι 10.000 βήματα, αλλά ένα 20 λεπτό να περπατάμε ή όποια γυμναστική έχει διαλέξει ο καθένας μας.
Και συνδέεται και με τον ύπνο, γιατί αν έχεις κάνει, όχι ακριβώς πριν τον ύπνο, αλλά έχεις κάνει, ας πούμε, το απόγευμα γυμναστική, κουράζεις το σώμα σου, οπότε μετά έχεις καλύτερη ποιότητα ύπνου. Γιατί αλλιώς μπορεί να έχεις υπερένταση, για παράδειγμα. Αν έχεις πιει και πολλούς καφέδες, για πούμε.
Ναι.
Δεν έχεις την ένταση, δεν έχεις βγάλει κάπου και θα σου βγει την ώρα που πας να κοιμηθείς. Ακριβώς.
Εκεί θέλει λιγάκι προσοχή, ειδικά σε όσους δουλεύουν μέχρι αργά. Πολύ έντονη γυμναστική αργά το απόγευμα και το βράδυ μπορεί να φέρει ακριβώς αυτή την υπερένταση που να δυσχεράνει λιγάκι τον ύπνο. Πολύ θέλει λιγάκι προσοχή να βρούμε πού είναι το κάτω για τον καθένα μας και πόσο έντονη είναι η γυμναστική. Μπα πα 12 η ώρα, 10, 11 η ώρα να ξέρει να κάνει πολύ έντονη γυμναστική. Και μετά ανέφερε και κάτι άλλο που έρχεται στο κομμάτι, εγώ το λέω ας πούμε διατροφή, αλλά είναι και αυτά που πίνουμε, που είναι η καφεΐνη. Πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε, τι ώρα είναι τώρα εδώ? 4 η ώρα, δεν θυμάμαι τι ώρα είναι, και πίνουμε καφέδες, πίνετε καφέδες. Συστήνουμε γενικά πολύ μειωμένη κατανάλωση καφέινης, ειδικά αν έχουμε άγχος. Και...
Σκεφτόμαστε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα από όλα αυτά.
Αν πάρω όλη τη λίστα την αρχή μέχρι τώρα, είμαι σε όλα όφελα.
Θα σας πω ότι σας σώζει, σας σώζει η ηλικία.
Ο δεύτερος καφές σήμερα είναι μόνο τώρα.
Θα υπάρξει και τριτός.
Μπορεί.
Θα σας πω, εγώ όταν δούλευα στη Νέα Υόρκη και το λέω και δεν είναι ανέκδοτο, δεν το λέω έτσι, είναι πραγματικότητα, νομίζω έπινα 7 με 9 καφέδες κάθε μέρα. Στις 4-5 η ώρα έμπαινε η δεύτερη βάρδια και πολλές φορές υπήρχε και η τρίτη βάρδια. Yeah. Αυτό είναι καταστροφικό. Δηλαδή, τι κάνει στην ουσία, το καφέ είναι ένα stimulant, είναι ένα διαγερτικό του νευρικού συστήματος. Ανεβάζει τους ρυθμούς πάρα πολύ ψηλά και μετά τι γίνεται, φτάνουμε το βράδυ και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και λέμε να πιούμε και ένα ποτηράκι κρασί ή κάτι για να κοιμηθούμε. Πολλοί το κάνουν και αυτό. Οπότε τι κάνουμε, το ανεβάζουμε, το κατεβάζουμε, αλλά με τεχνητούς τρόπους. Και ποτέ δεν μένει στη μέση και ήρεμο που πρέπει να είναι. Οπότε καφέ συνήθως όχι μετά τις 12, 1 θα έλεγα, αν είμαστε αγχώδεις άνθρωποι και όλα ακόμη λιγότερο και ίσως και αντικατάσταση με την καφέινε. Είναι πολύ μεγάλη σύνδεση δηλαδή με τις κατανάλωσεις καφέινης, με το άγχος και το burnout. Και το ίδιο χρειάζεται και προσοχή και στην κατανάλωση ζάχαρης, γιατί και αυτό είναι μια ουσία η οποία στην ουσία αυτό που κάνει είναι διαταράσει πάρα πολύ την ορμονική ισορροπία και τη μεταβολική υγεία. Και
πάλι δημιουργεί αυτό το πάνω κάτω.
Δημιουργεί πάνω αυτό το πάνω κάτω στο ζάχαρο, το οποίο είναι καταστροφικό. Είναι καταστροφικό για όλα τα συστήματα του οργανισμού, αλλά και για την ικανότητα συγκέντρωσης. Έτσι το λέω. Το brain fog που παθαίνουμε όταν ανεβοκατεβαίνει το ζάχαρο είναι πολύ σημαντικό. Και το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ στις εταιρείες. Τρώμε το μεσημέρι, πέφτει λιγάκι. Έτσι, γιατί είναι λογικό, γιατί έχει ανέβει αν έχουμε φάει υδατάνθρακες. Κατεβαίνει λοιπόν πάλι μετά το ζάχαρο και κατά τις 3-4, ας πούμε, αν έχω φάει στις 2. Με πιάνει αυτό το απόγευμα, έχει σκοτεινιάσει και λίγο και με πιάνει αυτή η κούραση. Και λέμε τι να κάνουμε, να κάνουμε. Πάμε, φάμε ένα γλυκό. Πάμε στο τέτοιο, στο vending machine, είχαμε, ας πούμε, και παίρνω τα γλυκά να φάω για να ανέβω. Για να βγει μέχρι το τέλος, ας πούμε, ή πώς θα έρθω, 7, 8, 9, 10, whatever. Αυτό είναι κακή συνταγή εκεί.
Να ρωτήσω κάτι σχετικό με τον ύπνο. Μπορεί να είναι πολύ αστείο, αλλά είμαι σίγουρος ότι μεγάλο ποσοστό των ακροατών και άνθρωπων που ξέρω και εγώ το σκέφτομαι. Μπορεί να είναι λάθος. Έχουμε αυτή τη λογική ότι και καλά προσπαθούμε να κάνουμε τον ύπνο μας με ένα μέσο όρο να βγαίνει στις 8 ώρες, αλλά μπορεί, ας πούμε, δηλαδή θα κοιμηθώ σήμερα 5 ώρες, αλλά αύριο που είναι π.χ. Σάββατο θα κοιμηθώ 10 ώρες και θα το καλύψω γιατί κατά μέσο όρο πάλι θα... Πόσο λάθος είναι αυτό?
Οι έρευνες λένε ότι ο ύπνος αυτός δεν αναπληρώνεται που χάνουμε μέσα στην ημέρα. Okay. Ο λόγος είναι ότι αυτό που θέλουμε είναι καταρχήν να κοιμόμαστε την ίδια ώρα κάθε βράδυ και όσο πιο κοντά είναι στη δύση του ηλίου, διότι τότε ή εν πάση περιπτώσει σταθερές ώρες κάθε βράδυ, γιατί έτσι ενθαρρύνουμε την έκρηση αυξητικής ορμόνης, το growth hormone που λέμε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία του οργανισμού. Οπότε, όταν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το sleep stacking, γιατί δεν αναπληρώνεται η αυξητική ορμόνη που έχουμε χάσει από τις μέρες που διακοιμηθήκαμε τη σωστή ώρα, που σημαίνει συνήθως πιο νωρίς, που είναι ο βαθύς ο ύπνος. Οπότε, καλύτερο είναι να μην...
Άρα πάρει, ας πούμε, να το κρατήσει το 8ωρο ή το πα στο 12ωρο, που καμιά φορά λες ότι που πρέπει να κοιμηθώ 15 ώρες για να αναπληρώσω τη βδομάδα. Δεν ξέρω αν το έχει πει κανείς, τώρα τυχαία το λέω. Ότι δεν έχει νόημα στην τελική.
Ναι, δεν ξέρω και ποιος μπορεί να κοιμηθεί 15 ώρες. Ίσως παλιά μπορούσα, αλλά ναι.
Εντάξει, τώρα υπερβολή.
Όμως το ακούω και ξέρεις, το λιγουρεύομαι έτσι πως το λες, γιατί πλέον το φορώ. Αλλά ναι, καλύτερα να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε σταθερές ώρες ύπνου μέσα στην εβδομάδα από το να σκεφτόμαστε ότι θα αναπληρώσω το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι η ίδια ποιότητα του ύπνου. Εγώ φοράω και αυτό το δαχτυλίδι τώρα που παρατηρώ και κάνει monitor τον ύπνο και βλέπω πάρα πολύ ξεκάθαρα τι γίνεται στις μέρες που υπάρχει άγχος και όταν δεν είναι αρκετά μεγάλη διάρκεια του deep sleep, αυτό που λέμε το βαθύς ο ύπνος που είναι ο πιο αναζωογονητικός.
Για πες μας για αυτό το δαχτυλίδι. Δεν κάνω λίγο telemarketing, δεν
κατάλαβα.
Αυτό είναι ένα δαχτυλίδι, ένα wearable, το οποίο λέγεται Aura. O-U-R-A, το οποίο στην ουσία είναι ασύρματο, καταγράφει όλα τα... καταγράφει θερμοκρασία, καταγράφει τους χτύπους της καρδιάς, το οξυγόνο και μπορεί έτσι να εξάγει και στοιχεία όσον αφορά την ποιότητα του ύπνου, υπολογίζει το HRV και με διάφορους αλγορίθμους που έχουν φτιάξει μπορεί να υπολογίσει και τα επίπεδα του στρες και να σου δώσει μετά αρχή να σου δίνει και κάποιες πληροφορίες για να κάνεις optimize τον ύπνο και την καθημερινότητα. Οπότε καθώς...
Και με βλέπεις το επόμενο επεισόδιο, λέει 10 δαχτυλίδια.
Κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέροντες αυτές οι συσκευές, γιατί μας δίνουν άμεση πληροφορία. Οπότε αρχίζουμε πολύ πιο εύκολα να αντιλαμβανόμαστε αυτά τα όρια που λέγαμε πριν και να το βλέπω. Όταν το βλέπω σαν ένα γράφημα, πολύ άμεσα, δηλαδή η επίπτωση της προηγούμενης μέρας με τις επιλογές που έκανα την προηγούμενη μέρα και πώς αυτό διαγράφεται πλέον την επόμενη μέρα στα biomarkers μου αυτά, ίσως με βοηθήσει να κάνω το behavioral change, την αλλαγή δηλαδή στη συμπεριφορά μου. Αλλιώς και χωρίς τη βοήθεια αυτών, αυτό που βοηθάει είναι να αρχίσω να παρατηρώ. Οπότε να παρατηρώ την προηγούμενη μέρα που κοιμήθηκα 3 ώρες, αλλά το Σάββατο κοιμήθηκα 15. Μετά τι έγινε, είναι το ίδιο. Οπότε καθώς αρχίζω να παρατηρώ ή όταν ήπια τον τέταρτο καφέ, μετά τι έγινε, πώς ήμουνα. Πώς ήμουν μετά στη δουλειά, πώς λειτουργούσα. Να το mindfulness. Και μετά θα αλλάξω τις επιλογές μου. Δηλαδή, η επίγνωση με βοηθάει να κάνω συνειδητές επιλογές σε όλα τα κομμάτια της ζωής μου. Είτε αυτό είναι ύπνος, είτε είναι πόσο θα δουλέψω, είτε είναι αν θα φάω και τι θα φάω, πότε θα φάω. Ποιους έχω δίπλα μου, τι σχέσεις έχω στη ζωή μου, σε ποια εταιρεία δουλεύω, πόσο δουλεύω, κάνω αυτό που θέλω. Όλα αυτά είναι επιλογές που όλα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μου και το άγχος που νιώθω. Δεν είναι μόνο ένα. Πιάσαμε τώρα τα σωματικά, έτσι, το κομμάτι αυτό, το φυσικό, γιατί είναι η βάση μας να κάνουμε, σε αυτό το σώμα είμαστε, αλλά είναι και όλες οι άλλες επιλογές μας. Οπότε το mindfulness μετά με βοηθάει να είμαι συνειδητός και συνειδητή σε όλα τα υπόλοιπα.
Οπότε είναι κάτι που μπορεί να βελτιώσει και την αποδοτικότητα στη δουλειά και την παραγωγικότητά μας, αλλά μπορεί να βελτιώσει και την ποιότητα ζωής μας. Δηλαδή έχει ωφέλη και στις δύο πτυχές της ζωής. Μιλάμε τώρα και για το work-life balance, που επίσης είναι μια πολύ έτσι. Ας το πούμε, είναι κάτι πολύ trending αυτή τη στιγμή. Μιλάει ο κόσμος γι' αυτό. Είναι ισορροπία μεταξύ ζωής και εργασίας. Αυτό είναι κάτι που μπορεί στην πράξη να επιτευχθεί.
Κοίταξε, κάθε φορά που μου κάνουν αυτή την ερώτηση, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι και δεν μπορώ παρά να το πω είναι ότι δεν μιλάμε για work-life balance, αλλά εγώ θα μιλήσω για life. Γιατί μία είναι η ζωή μας. Δεν είναι η ζωή στο γραφείο της δουλειάς και η ζωή υπόλοιπη. Μία ζωή ζούμε. Άρα μιλάμε πώς να βρούμε ισορροπία σε όλη μας τη ζωή. Γιατί εάν αρχίσουμε να βάζουμε αυτά τα κουτάκια, ότι αυτή είναι η δουλειά μου και αυτή είναι η άλλη μου η ζωή, τότε το έχουμε χάσει, τότε κάποιο πρόβλημα υπάρχει, έτσι. Άρα καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να το δούμε ολιστικά όλο αυτό. Και ναι, μπορούμε να βρούμε αυτή την ισορροπία μέσα από τις επιλογές που κάνουμε και στο πού δουλεύουμε, πώς δουλεύουμε, αλλά και στο πώς φροντίζουμε εμείς τον εαυτό μας. Όλα είναι μια προσωπική επιλογή τελικά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή όταν έκανα εγώ μια μετακίνηση από την πρώτη, από μια δουλειά που δούλευα σε μια εταιρεία που σας είπα στην αρχή, όπου δούλευα πάρα πολύ αλλά είχα πάρα πολύ καλές απολαβές, καθώς μετακινήθηκα και ήρθα στην Ευρώπη, προφανώς, αλλά έκανα μια επιλογή η οποία δεν αντικατοπτριζόταν σε τις ίδιες χρηματικές απολαβές. Αλλά θεώρησα εγώ, κάνοντας αυτή την επιλογή, για να βρω αυτή την ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής μου ζωής, ότι είναι πιο σημαντικό να μπορώ να δουλεύω λίγο λιγότερο και ας βγάζω λιγότερα χρήματα. Έτσι. Άρα καμιά φορά, μάλλον πάντα οι επιλογές μας επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μας, για να βρούμε αυτό το work-life balance. Νομίζω επίσης ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε ότι, ειδικά για όσους από εμάς είμαστε πολύ δημιουργικοί, παραγωγικοί, έχουμε στόχους, είμαστε στο δημιουργικό κομμάτι της ζωής μας και θέλουμε να πετύχουμε πολλά, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εμείς δικαιώμαστε να περάσουμε καλά. Μην ξεχνάμε ότι και η διασκέδαση και η απόλαυση και η παύση, η συνειδητή, είναι όχι μόνο δικαίωμα, αλλά είναι απαραίτητη. Εγώ το ξεχνούσα, ας πούμε. Έτσι, όταν έφευγα 11 η ώρα από το γραφείο, 12 η ώρα από το γραφείο, ότι είμαι εδώ και για να απολαύσω, είμαι εδώ και για να περάσω καλά. Χρειάζεται να δώσω φροντίδα και χρόνο στους φίλους μου, στην οικογένειά μου, εκτός των να φροντίσω το σώμα μου, να περάσω καλά, να διασκεδάσω, να έχω μια ισορροπία. Δεν μπορεί να είναι όλο μόνο δουλειά και εκεί πολλές φορές το χάνουμε. Και εκεί πάλι θα έρθω και θα πω ότι κανένας δεν θα το κάνει αυτό για μας. Κανένας δεν θα έρθει να σου πει, έλα. Έλα, περνά λίγο πιο καλά. Έλα, άστο κλειστό. Μάμε. Ίσως κάποιοι καλοί φίλοι, αλλά και αυτό μέχρι ένα σημείο. Εμείς πρέπει να το κάνουμε.
Τι γίνεται όμως όταν είσαι ο επιχειρηματίας, που εκεί πέρα εκ των πραγμάτων είναι και η επιχείρησή σου, η ζωή σου. Δηλαδή δεν μπορείς εύκολα να το διαχωρίσεις αυτό το πράγμα.
Με τον ίδιο τρόπο το εφαρμόζω και εγώ, και αυτό είναι που προτείνω και σε ανθρώπους που δουλεύουμε μαζί. Έχω επίσης και κάνω πολλές συνεδρίες executive coaching, είτε σε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μέσα σε μεγάλους οργανισμούς και είναι υψηλόβαθμα στελέχη, οπότε χρειάζονται υποστήριξη, είτε σε ατομικές συνεδρίες. Το ίδιο προτείνω. Ακόμη και για τον entrepreneur, ακόμη και για τον ελεύθερο επαγγελματία, χρειάζονται όρια και εκεί. Διότι αν δεν το φροντίσω, θα φτάσω στο burnout και εκεί το κόστος θα είναι πολύ πιο μεγάλο για να ανακάμψω. Οπότε χρειάζεται να μπορώ να κοιτάζω, μπορούμε να κάνουμε ένα audit για παράδειγμα. Αυτό που βοηθάει πάρα πολύ είναι ανατακτά χρονικά διαστήματα να βάζουμε κάτω λιγάκι τις πιο συγκεκριμένες, τις πιο σημαντικές πτυχές της ζωής μας και να δούμε πώς είμαστε εμείς σε σχέση με αυτά τα οποία για μας είναι σημαντικά. Για παράδειγμα, okay, στη δουλειά μου μπορεί να δίνω πολύ μεγάλο χρόνο, άρα η επιχειρηματικότητα, η δουλειά και όλο αυτό το κομμάτι. Μετά όμως υπάρχει και η προσωπική ζωή, υπάρχει η οικογένειά μου. Μετά είναι οι φίλοι μου. Μετά είναι ο τρόπος που προσφέρω, ας πούμε, στην κοινότητα. Μετά μπορεί να είναι η διασκέδαση. Μπορεί να είναι τα ταξίδια. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι η δημιουργικότητα. Οπότε μπορούμε, αν θέλουμε, να καταγράψουμε κάποιες πτυχές της ζωής μας που είναι σημαντικές για μας και ανατακτά χρονικά διαστήματα, κάθε τρίμηνο, κάθε εξάμηνο, κάθε χρόνο, να το τέλος της χρονιάς μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία. Να δούμε, OK, αν τα βάλω κάτω, πού έβαλα την ενέργειά μου. Αν θεωρώ ότι αυτά είναι για μένα σημαντικά, τελικά, στην πράξη, με το χρόνο μου, με, εκεί που, με τα σημεία αυτά που έβαλα το focus μου, υποστήριξα αυτές τις επιλογές μου, υποστήριξα αυτές τις αξίες μου. Πάλι λοιπόν και εκεί έρχεται το mindfulness και η επίγνωση. Να μπορώ να το δω ξεκάθαρα. Δηλαδή λέω ότι για μένα οι φίλοι μου είναι σημαντικοί. Λέω ότι θέλω να περνάω καλύτερα. Το κάνω αυτό στην πράξη. Πόσο χρόνο αφιερώνω στο να βάλω λίγο στην άκρη στη δουλειά και να με φροντίσω να περάσω καλά. Εγώ πλέον το κάνω, επειδή και εγώ είμαι workaholic, recovering workaholic, το κάνω συνειδητά. Δηλαδή βάζω χρόνο στην άκρη για να προγραμματίσω χρόνο διασκέδασης. Αλλιώς δεν έρχεται. Αλλιώς θα καθίσω τον υπολογιστή και θα δουλεύω. Ή θα κάνω, θα βάλω περισσότερα sessions. Έτσι, άρα χρειάζεται να το φροντίσουμε εμείς οι ίδιοι.
Άρα ένα μέρος της δουλειάς σου είναι να πηγαίνεις σε εταιρείες και να βοηθάς τους εργαζόμενους να διαχειρίζονται το άγχος τους, να προλάβουν το burnout και όλα αυτά που αναφέραμε. Δεν θα μπορούσε όμως κάποιος να πει ότι. Για παράδειγμα, okay, μου λες ότι πρέπει να τρώω μέσα στην ημέρα όσο δουλεύω, αλλά πώς γίνεται αυτό όταν μου έχουν βάλει τόση πολλή δουλειά από πάνω που απλά δεν προλαβαίνω. Δεν πρέπει η λύση να έρθει από ένα, ας πούμε, βήμα πιο πάνω, πιο ψηλά, πρώτα.
Έχει δίκιο σε αυτό και τώρα έχουμε αρχίσει να κάνουμε αυτές τις πολύ σημαντικές συζητήσεις για την ευθύνη που έχουν οι οργανισμοί όσον αφορά την ευζοία των εργαζομένων και το πώς υποστηρίζουν αυτή την ισορροπία. Γιατί κάποιες φορές. Έμπρακτα δεν υποστηρίζεται. Σας είπα το παράδειγμα, στην πρώτη μου αυτή δουλειά ήταν αναμενόμενο ότι θα δουλεύω νυχθημερών. Έτσι ήταν. Αυτό ήταν το συμβόλαιο όμως που είχα υπογράψει, έτσι. Το συμβόλαιο εννοούμε, καταλαβαίνετε το εννοώ. Και συμβόλαιο βέβαια. Οπότε ναι, υπάρχει και ο ρόλος μετά των επιχειρήσεων που είναι πολύ σημαντικός στην υποστήριξη αυτής της συνθήκης. Και μπορεί παλιότερα να μην γινόντουσαν πολύ εύκολα αυτές οι συζητήσεις, δηλαδή τότε δεν ήταν στο τραπέζι όλα αυτά, δεν μιλούσε κανείς για την ευεξία στον χώρο των επιχειρήσεων. Αντιθέτως μάλιστα, είχαμε μια νοοτροπία που έλεγε ότι πρέπει να το πληρώσουμε το αίμα σου αυτό το οποίο παίρνεις μέσα στον οργανισμό και για να εξελιχθείς. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει ευτυχώς και αρχίζουν να δημιουργούνται λίγο πιο ανθρώπινα περιβάλλοντα εργασίας, διότι και οι ίδιοι οι οργανισμοί έχουν αντιληφθεί ότι ένας ισορροπημένος εργαζόμενος, ένας υγιής εργαζόμενος, ένας εργαζόμενος ο οποίος είναι χαρούμενος και εν πάση περιπτώσει ισορροπημένος, μπορεί να αποδώσει και καλύτερα. Και ένας οργανισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά το άθροισμα των ανθρώπων που τον αποτελούν. Επομένως, αν δεν φροντίσει ο οργανισμός τους ανθρώπους του, δεν μπορεί και η εταιρεία να όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά όχι μόνο να ευδοκιμήσει, αλλά και να επιβιώσει. Γι' αυτό και πλέον μιλάμε πάρα πολύ και εδώ στην Ελλάδα σιγά σιγά για τέτοια προγράμματα και τέτοιες ενέργειες υποστήριξης της ευζοίας των εργαζομένων, ενώ παλιότερα δεν υπήρχαν και ξεκίνησαν να προσφέρονται σε μεγάλη κλίμακα, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, που δεν είναι τυχαίο αυτό, διότι έτσι οι οργανισμοί συνειδητοποίησαν τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει. Και πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο, ειδικότερα για τα μικρότερα ηλικιακά επίπεδα, να έχει φτάσει ο παράγοντας της υποστήριξης της ψυχικής υγείας να είναι μία από τις υψηλότερους σε κλίμακα για την επιλογή ενός καινούριου εργοδότη. Δηλαδή πλέον για τη νέα γενιά, αυτό που λέει πόσο μου υποστηρίζει ο οργανισμός, την ψυχική μου υγεία, την ευεξία μου και γενικότερα την ισορροπία μου, να έχει την ίδια ίσως και περισσότερη βαρύτητα με το μισθό, με το ρόλο και με τον τίτλο που θα πάρω. Το οποίο είναι νομίζω πολύ, πολύ τρανταχτό μήνυμα αυτό. Και οι οργανισμοί και οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν αρχίσει να το παίρνουν και έχουν αρχίσει να αλλάζουν.
Βλέπουμε και τα πρακτικά ωφέλη σε αυτό, γιατί έχει να κάνει με την προσέλκυση ταλέντων, που μετά αντίστοιχα το ταλέντο θα σου φέρει περισσότερη αξία πίσω από ότι κάποιος που δεν ήταν ταλέντο. Βλέπουμε για παράδειγμα επίσης και το turnover, δηλαδή οργανισμοί που φροντίζουν την ψυχική για των εργαζομένων προφανώς έχουν μικρότερο turnover, άρα και μικρότερα κόστη στο hiring κομμάτι.
Ακριβώς.
Δηλαδή βλέπουμε και πρακτικά ωφέλη σε αριθμούς που μπορεί να έχει μια εταιρεία από όλο αυτό.
Η επένδυση σε προγράμματα ευζοίας και ψυχικής υγείας εργαζομένων έχει αποδειχθεί πλέον ότι αυξάνει τα επίπεδα ικανοποίησης των εργαζομένων, κάτι το οποίο και αυτό μεταφράζεται και σε υψηλότερα επίπεδα engagement μέσα στον χώρο της εργασίας, σε υψηλότερη αποδοτικότητα, μειωμένα κόστη ασθένειας για τον οργανισμό, μειωμένα κόστη που έχουν να κάνουν με τις απουσίες από την εργασία λόγω ασθενειών και γενικότερα καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε πλέον έχει και έχουν γίνει και πολλές προσπάθειες να ποσοτικοποιηθεί αυτό, κυρίως σε αγορές όπως είναι η Αμερική. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο πολλά νούμερα έτσι για να μοιραστώ μαζί σας, αλλά στην Αμερική είναι πλέον γνωστά και έχουν κάπως ποσοτικοποιηθεί αυτά τα νούμερα και είναι εντυπωσιακά. Κάτι το οποίο είναι λογικό, αλλά τώρα έχει ενδιαφέρον να το βλέπουμε και στην πράξη.
Αυτό στην Ελλάδα βλέπεις να αλλάζει γενικά το περιβάλλον. Δηλαδή φτάνουμε σε αυτό το που ανέφερες στην Αμερική, ότι πλέον το παίρνουν πολύ σοβαρά οι εταιρείες, ή έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε?
Κοιτάξτε, είμαστε στην αρχή ακόμη, αλλά για μένα είναι ελπιδοφόρο αυτό που βλέπω να συμβαίνει. Τουλάχιστον μέσα από αυτά που κρίνω από την αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Το οποίο, όπως σας είπα, συνέπεσε και πάρα πολύ με την επιδημία του COVID. Εκεί δηλαδή είδαμε μια ραγδαία αύξηση στη ζήτηση τέτοιων υπηρεσιών. Οπότε για μένα όλο αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Είναι σίγουρο ότι αυτό το κύμα έρχεται και εδώ στην Ελλάδα. Δεν θα μπορέσει νομίζω κανένας οργανισμός να το αποφύγει, να το ξεπεράσει, γιατί προς τα εκεί βαδίζουμε. Βαδίζουμε πλέον προς τη δημιουργία πιο ανθρώπινων χώρων εργασίας. Οπότε και εδώ βλέπουμε να υπάρχει αυτή η αλλαγή. Κυρίως το βλέπουμε εμείς στη δική μας εταιρεία μέσα από πολυεθνικές εταιρείες που είναι και οι πελάτες που έχουμε περισσότερο, γιατί αυτοί έχουν και την επαφή με το εξωτερικό, επομένως εκεί έχουν περισσότερη τριβή και επίγνωση αυτών των υπηρεσιών που παρέχονται και αποζητούν και εδώ συνεργάτες για να εφαρμόσουν κάτι αντίστοιχο, αλλά και μικρότερες εταιρείες. Startups επίσης βλέπουμε πολύ να αγκαλιάζουν τέτοιου είδους ενέργειες, γιατί ακριβώς και εκεί θέλουν, απευθύνονται σε ένα κοινό το οποίο μπορεί να υποφεληθεί πάρα πολύ από αυτές τις υπηρεσίες, αλλά και ελληνικές εταιρείες οι οποίες είναι πολύ forward looking έτσι, και επενδύουν στην ανθρωποκεντρική κουλτούρα, που είναι ένα ωραίο έτσι, headline, αλλά τώρα το βλέπουμε να γίνεται και στην πράξη.
Τώρα έκανα μια σκέψη με αυτό που είπες. Επειδή είπες ότι οι οργανισμοί αυτοί έχουν επίγνωση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επίγνωση αυτή, το mindfulness, να μην είναι μόνο το ατομικό, αλλά θα μπορούσε να πάει και σε συλλογικό επίπεδο. Για παράδειγμα, να υπάρχει mindfulness σε έναν οργανισμό, να μπορεί να καταλαβαίνει που βρίσκεται, να κοιτάει πρώτα στο εσωτερικό του και μετά να πάει να αντιμετωπίσει το εξωτερικό περιβάλλον, για παράδειγμα. Είναι αυτό το loop. Όταν, ας πούμε, κάνεις ένα loop, ουσιαστικά να ελέγχεις και το ίδιο το loop, άμα είναι σωστό.
Ακριβώς. Μα μιλάμε για mindful leadership. Οπότε, σε αντίστοιχα προγράμματα που κάνουμε, κυρίως αυτά είναι σε senior leaders ή ακόμα και στα leadership teams μεγάλων εταιρείων, ακριβώς αυτό καλλιεργούμε. Δηλαδή, πώς μπορούμε εμείς σαν οργανισμός, με το impact που έχει ο κάθε ένας στο δικό του ρόλο, το leadership ρόλο, να φέρει ακριβώς αυτή την επίγνωση και μετά σε όλα τα στρώματα του οργανισμού. Οπότε όλες οι αποφάσεις θα παίρνονται υπό αυτό το πρίσμα, το οποίο περιλαμβάνει και το κοινό καλό. Άρα είναι το καλό το δικό μου, δηλαδή self-awareness και μετά self-leadership, εγώ για τον εαυτό μου, αλλά μετά αυτό πηγαίνει και στον άλλον, awareness of others και leading others, για το κοινό καλό, το οποίο περιλαμβάνει το κοινό καλό, το καλό της ομάδας, τις συγκεκριμένες που δουλεύω εγώ, το καλό του οργανισμού ολόκληρου, της επιχείρησης, αλλά μετά και το κοινό καλό, το οποίο είναι ακόμη πιο μεγάλο, που είναι το impact που έχει μια εταιρεία σε ολόκληρη την κοινότητα με τις επιλογές που κάνει, για τον τρόπο που κάνει το business της, έτσι. Άρα ακριβώς αυτό προσπαθούμε και εκεί να αλλάξουμε. Να πάμε σε αυτό που λέμε conscious leadership ή mindful leadership.
Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και γενικότερα αυτό με το impact, γιατί πλέον βλέπουμε όλο και περισσότερο εταιρείες να στρέφονται στο impact που έχουν και κοινωνικά και εσωτερικά με τους εργαζόμενους τους και με τους πελάτες, το πώς συμπεριφέρονται. Δηλαδή πλέον βλέπουμε επιχειρήσεις κοιτάνε πάρα πολύ τον αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία και μπορεί να βοηθήσει εν τέλει η πρακτική του mindfulness σε αυτό. Δηλαδή πέρα από το προσωπικό κομμάτι που πλέον είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι θα έχουμε ωφέλη, μπορεί να γίνει και σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, ακριβώς. Και αυτό συνήθως ξεκινάει, έχουμε δύο approaches, το top-down και το bottom-up. Αλλά εκεί που βλέπουμε ότι στις εταιρείες που βλέπουμε ότι υπάρχει το μεγαλύτερο impact είναι εκεί όπου υπάρχει και το top-down approach. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τις μεγαλύτερες αποφάσεις να είναι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καλλιεργήσει αυτή την επίγνωση. Και μέσα από αυτή την επίγνωση αυτό που επίσης βλέπουμε ότι καλλιεργείται είναι αναπόφευκτα και κάποιες λέξεις που τώρα λίγο δειλά-δειλά αρχίζουμε να τις εισάγουμε στο λεξιλόγιο της ελληνικής επιχειρηματικότητας, όπως είναι η ενσυναίσθηση, όπως είναι η συμπόνια, όπως είναι η κατανόηση, όπως είναι τη συναισθηματική νοημοσύνη. Οπότε καλλιεργώντας πρακτικές, καλλιεργώντας αυτές τις ιδιότητες της επίγνωσης, καλλιεργούμε και όλα αυτά τα κομμάτια, όλα αυτά τα soft skills που είναι απαραίτητα για να μπορούμε να... για μια επιχείρηση να ηγηθεί στον τρόπο με τον οποίο γίνεται το business τώρα, έτσι, όχι πριν από 20 χρόνια. Οπότε γίνονται και αυτές οι αλλαγές, ευτυχώς, σιγά-σιγά.
Και μπορώ να συνδέσω και αυτά τα δύο που είπες. Ουσιαστικά, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει επίγνωση του πού μπορεί ουσιαστικά να έχει περισσότερο αντίκτυπο, περισσότερο impact. Και φαντάζομαι και εσύ, όταν πήρες την απόφαση να κάνεις τη δική σου επιχείρηση, το One Breath Mindfulness Center, σκέφτηκες ότι εκεί μπορείς να προσφέρεις περισσότερο και να έχεις περισσότερο αντίκτυπο στην κοινότητα συνολικά, άρα και μετά περισσότερο ωφέλη και η ίδια, γιατί κανονικά αυτά πηγαίνουν αναλογικά, δηλαδή όσο περισσότερο προσφέρεις, τόσο περισσότερο λαμβάνεις και πίσω.
Ακριβώς. Και συζητούσαμε πριν, η πρώτη μου σκέψη όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, καταρχήν δεν ήταν ότι θα μπορούσε να φτάσω στο σημείο τώρα να έχουμε αυτό το πελατολόγιο που έχουμε, που είναι οι μεγαλύτεροι εργοδότες στην Ελλάδα και οι περισσότεροι από αυτούς είναι μάλιστα και εργοδότες οι οποίοι διακρίνονται κιόλας για το ότι είναι καλοί εργοδότες. Αλλά όταν ξεκίνησα δεν ήταν αυτό πολύ προφανές και μάλιστα από τις πρώτες σκέψεις μου ήταν ότι εγώ δεν θα ήθελα να μπω στον χώρο των επιχειρήσεων, γιατί από εκεί κάηκα. Οπότε ήταν λίγο κάπως η κακή της υπόθεσης. Σιγά σιγά όμως, καθώς. Επειδή είχα μάλλον την προηγούμενη εμπειρία, άρχισε αυτό να εξελίσσεται και να μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα και πολύ οργανικά, χωρίς καθόλου να το έχω προσπαθήσει. Δηλαδή, έγινε κυριολεκτικά από μόνο του. Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι εκεί είναι που μπορεί να υπάρχει και το μεγαλύτερο impact. Διότι, καλώς ή κακώς, οι επιχειρήσεις κινούν τον κόσμο. Έτσι δεν είναι? Με την έννοια ότι με τις αποφάσεις που παίρνονται και τους ανθρώπους τους οποίους απασχολούν, επηρεάζουν. Τον τρόπο που θα ζήσουμε και τη κοινότητα ολόκληρη.
Ειδικά οι μεγάλες.
Ειδικά οι μεγάλες.
Κουλτούρα.
Οι πολυεθνικές, ακριβώς. Όχι μόνο κουλτούρα, αλλά παίρνουν και αποφάσεις που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τον τρόπο που διαχειρίζονται περιβαλλοντικές αποφάσεις, κοινωνικές αποφάσεις, τη συμπερίληψη. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το impact το οποίο έχουν οι μεγάλες εταιρείες. Οπότε πολύ γρήγορα συνειδητοποίησα ότι μέσα από αυτή τη δουλειά γίνεται καταρχήν πολύ σπουδαία δουλειά πρόληψης. Δηλαδή, τι γίνεται όταν εγώ μπαίνω μέσα σε μια εταιρεία και έχουμε 2.000 εργαζόμενους, οι οποίοι θα έρθουν με κάποιο τρόπο σε επαφή με αυτή τη δουλειά του mindfulness που κάνουμε εμείς στο One Breath Mindfulness Center και θα αρχίσουν να φροντίζουν τον εαυτό τους καλύτερα. Και ταυτόχρονα και ο οργανισμός θα βελτιώνεται σε αυτό και θα έχουμε ένα αυξημένα επίπεδα, ας πούμε, υγείας και ευζωίας και ψυχικής υγείας σε αυτή την ομάδα. Πιθανόν αυτός ο εργαζόμενος δεν θα είχε έρθει σε επαφή με αυτά τα προγράμματα, με αυτή την προσέγγιση νωρίτερα από μόνος του, ή θα έφτανε να κάνει κάτι αντίστοιχο για να βοηθήσει τον εαυτό του, όταν πια θα είχε καεί ή όταν πια θα είχε ασθενήσει.
Όπως είναι και σε μένα. Κουβέντας μας που
ακριβώς.
Το καλλιέργησες αφού είχες πάθει πρώτα ακριβώς. Την πρώτη φορά.
Και συνήθως έτσι συμβαίνει. Δηλαδή. Συνήθως, ειδικά όσον αφορά επιλογές που έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής μας, τα lifestyle factors, που αυτό είναι το οποίο συζητάμε τώρα εδώ, έτσι, δηλαδή το τρόπος που διαχειριζόμαστε το στρες, τη διατροφή μας, την υγεία μας, γενικότερα το πώς αντιμετωπίζουμε, το πώς στεκόμαστε σε αυτή τη ζωή. Οι περισσότεροι από εμάς μαθαίνουμε αφού το ασθενήσουμε, αφού το μας στερηθεί αυτή η υγεία, είτε είναι ψυχική είτε σωματική. Οπότε με τη δουλειά και την εισαγωγή τέτοιων προγραμμάτων mindfulness και γενικότερα ευεξίας και ευζωίας μέσα σε επιχειρήσεις, στην ουσία επενδύουμε πάρα πολύ στην πρόληψη. Διότι είναι κάτι το οποίο προσφέρει ο οργανισμός, κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι μαζί, κάτι το οποίο προσφέρεται σαν benefit, το οποίο πιθανώς δεν θα το έβλεπε ένας εργαζόμενος αν δεν είχε φτάσει στο στάδιο να νοσήσει και να αναζητήσει μόνος του τη βοήθεια. Και αυτό είναι κάτι που μου δίνει τεράστια χαρά, διότι πολλές φορές. Έρχονται εργαζόμενοι επίσης οι οποίοι έχοντας έρθει σε επαφή με αυτά τα προγράμματα και αυτή την προσέγγιση, αυτά τα εργαλεία, βοηθούν και δικούς τους άλλους ανθρώπους ή πάνε μετά και μεταφέρουν αυτή τη γνώση και λένε «Α, και η μαμά μου ξέρω ότι είχε ένα τέτοιο θέμα» ή «Και ο φίλος μου που δουλεύει στην τάδε εταιρεία έχει ένα τέτοιο θέμα και θα του πω λιγάκι να δει για να δούμε πώς θα μπορεί να ζει καλύτερα». Οπότε είναι πολλαπλασιαστικό το impact που υπάρχει.
Και μπορεί να έρθει και κάποιος από μόνος. Δηλαδή δεν είναι ότι δουλεύεις μόνο με εταιρείες. Μπορεί κάποιος να σου στείλει ένα μήνυμα και να πει ότι χρειάζομαι βοήθεια εκεί.
Ναι, έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Mindfulness Based Stress Reduction, πρόγραμμα μείωσης άγχους με βάση το mindfulness, που είναι στην ουσία η να το πω, η ναυαρχίδα του mindfulness, είναι το πιο σημαντικό παγκοσμίως πρόγραμμα γύρω από το mindfulness, το οποίο ξεκίνησε να διδάσκεται στα τέλη της δεκαετίας του 70 μέσα σε ένα νοσοκομείο από ένα γιατρό. Και πλέον αυτό είναι το οποίο έκανε το mindfulness να γίνει αυτό που είναι τώρα και να είμαστε εδώ να το συζητάμε, να λέμε πόσα εκατομμύρια άνθρωποι πλέον κάνουν αυτή την πρακτική. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ στιβαρό, είναι επιστημονικά εμπεριστατωμένο. Πάνω σε αυτό έχουν βασιστεί αυτές οι 10.000 έρευνες οι οποίες έχουν γίνει παγκοσμίως πάνω σε διάφορες ψυχικές ασθένειες και σωματικές ασθένειες. Και το οποίο διαρκεί 8 εβδομάδες και είναι πάρα πολύ διαδραστικό και πάρα πολύ επιδραστικό και αποτελεσματικό. Οπότε διδάσκω αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι ανοιχτό και σε ιδιώτες. Και επίσης, μετά από πολύ μεγάλη απέτηση των μαθητών και κατά τη διάρκεια του COVID, φτιάξαμε και μια online πλατφόρμα, η οποία στην ουσία παρέχει on-demand περιεχόμενο, δηλαδή έχουμε ηχογραφημένες ασκήσεις mindfulness αλλά και workshops πάνω σε διάφορα θέματα που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο, όπως είναι το στρες, η κρίση πανικού. Έχουμε ένα ολόκληρο workshop για τον ύπνο, που μπαίνουμε πολύ βαθιά σε συμβουλές. Έχουμε ηχογραφημένες ασκήσεις mindfulness διαλογισμούς. Οπότε υπάρχει όλο αυτό το υλικό το οποίο on demand. Ανά πάσα στιγμή κανείς μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό, από πουδήποτε και αν βρίσκεται, σαν ιδιώτης. Και ταυτόχρονα σε αυτό έχουμε προσθέσει και εβδομαδιαία live μαθήματα που γίνονται online. Επομένως, έχουμε και Έλληνες από το εξωτερικό, οι οποίοι μία φορά την εβδομάδα μπαίνουμε και και έχουμε 30 λεπτά online μαθήματα, όπου μιλάμε, συζητάμε, κάνουμε πρακτική mindfulness. Οπότε υπάρχει και η δυνατότητα για κάποιον που θέλει να το κάνει σαν ιδιώτης, να έχει έναν εύκολο και πολύ αποτελεσματικό τρόπο να το εντάξει στη ζωή του.
Επίσης, παράλληλα, έκανα και αυτό με τις αναπνοές. Δηλαδή, κάποια στιγμή που μιλούσες.
Σε είδα, ναι.
Ναι, ναι. Και όντως βοήθησε. Δηλαδή, μετά από αυτό, άρχισα να κάνω πιο σύνθετη σκέψη. Δηλαδή, συνέδεα πράγματα που είπες.
Αυτή η αναπνοή, αν θα παρατηρήσετε, είναι η αναπνοή που χρησιμοποιούν και πάρα πολλοί αθλητές. Γιατί πάρα πολλοί αθλητές εφαρμόζουν πρακτικές mindfulness. Δηλαδή, η αναπνοή που κάνουν πριν να βαρέσουν το σούτ, με την ελεύθερη βολή.
Πριν το πέναλτι, πριν τις βολές.
Πριν το πέναλτι, το έχετε παρατηρήσει.
Όταν κάνουν κοντινά πλάνα, ναι, το έχουμε παρατηρήσει.
Κάνουν. Αυτό που κάνουμε.
Έτσι.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον έχει
εκτελέσει. Πάρα πολύ το κάνει. Ο γιος μου το πήγε, εντάξει, τον έχω μάθει πλέον. Μα Ρονάλντο κάνει τέτοιο, ναι, να το κάνει. Είδες πως τα έλεγα, το λέω. Ξέρεις, γιατί στην αρχή μου το έπαιζε δύσκολος. Ρονάλντο, Τζόκοβιτς, ο Κόμπι Μπράιαντ έκανε πάρα πολύ. Ο Μάικλ Τζόρνταν, γενικά όλοι οι Σικάγκο Μπούλς, γιατί πώς τον λέγανε, ο Φιλ Τζάκσον, το λέω, ο Φιλ Τζάκσον όταν πήγαν τέτοιο, ήταν πολύ μεγάλος υπέρμαχος της πρακτικής του, έβαζε και κάνα διαλογισμό κάθε μέρα. Πάρα πολλοί υπεραθλητές, πάρα πολλοί υπεραθλητές. Οπότε είναι και αθλητές, αλλά και αθλητές στο corporate στίβο. Έτσι, γιατί στην ουσία το ίδιο απαιτείται, ναι, από κάποιον
εργαζόμενο. Ναι, προσθετισμό κάνουν στα δύο.
Ακριβώς.
Ναι. Είχαμε κάνει και ένα επεισόδιο που ουσιαστικά μιλούσαμε για την παραγωγικότητα και έλεγε τους προγραμματιστές συγκεκριμένα ότι έχουν ακριβώς, όταν παρατηρούσαν τους προγραμματιστές στη δουλειά, είχαν ακριβώς τα ίδια γραφήματα με τους αθλητές.
Ναι.
Ήταν εντυπωσιακό, αν το σκεφτεί. Είναι το ίδιο πράγμα ουσιαστικά.
Πολύ.
Μερτώ, λίγο πριν φτάσει η κουβέντα στο τέλος της, συνηθίσουμε να κάνουμε μια ερώτηση που έχει να κάνει με το τι θα έδινε σαν συμβουλή στο νεότερο σου εαυτό ή στην περίπτωσή σου που τυχαίνει να είσαι και μητέρα, τι θα έδινε σαν συμβουλή στο παιδί σου. Κάτι από όλη σου την πορεία που μέχρι σήμερα θα ξεχώριζες ότι είναι αυτό το ένα που σε έχει βοηθήσει να κάνεις το καλύτερο δυνατό.
Θα έλεγα δύο πράγματα και μάλιστα είναι αυτά τα οποία τα λέω, δεν είναι απλά θα έλεγα, τα λέω και προσπαθώ, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να τα λέω. Το ένα είναι να μάθει να ακούει τη φωνούλα που υπάρχει μέσα του και τη λέω έτσι φωνούλα για να μπορεί έτσι μικρός να συνδεθεί με αυτό και μου λέει μα δεν υπάρχει φωνούλα, του λέω υπάρχει, άκου λίγο καλύτερα και μετά από λίγο έμαθε να την ακούει, οπότε να ακούει αυτή τη φωνή γιατί αυτή μπορεί να τον κατευθύνει και θα του λέει πάντα την αλήθεια. Και το δεύτερο είναι να θυμάται ότι είναι αρκετός και ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσει για να αποδείξει τίποτα σε μένα ή σε οποιονδήποτε άλλο. Να θυμάται δηλαδή ότι αξίζει και ότι είναι αρκετός.
Τέλεια. Πολύ ωραία. Ιδιαίτερες συμβουλές. Mm. Αυτό μας άρεσε πάρα πολύ όταν υπάρχει ποικιλία και γενικότερα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι είπες. Νόμιζα ότι αυτό το επεισόδιο όντως είχε impact και όντως όσοι έχουν φτάσει ειδικά μέχρι αυτό το σημείο και μας ακούνε θα έχουν. Νόμιζα θα ψάξουν μετά για το mindfulness, πιστεύω. Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε και να πήρατε μεγάλη αξία από αυτό. Αν σας άρεσε, λοιπόν, κάντε ένα like. Και άμα θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο σαν γι' αυτό στο μέλλον, κάντε ένα subscribe και ανοίξτε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Επίσης, αν θέλετε να ακούσετε ολόκληρη τη συζήτηση που κάναμε με τη Μυρτώ, που όπως καταλάβατε είπαμε πάρα πολλά πράγματα και πολύ σημαντικά, θα έχουμε ολόκληρη τη συζήτηση σε ηχητική μορφή. Στο Spotify, στο Apple Podcast και στο businessref.gr, που όλα τα link τα έχουμε κάτω στην περιγραφή του βίντεο στο YouTube, που φυσικά κρατάμε τις καλύτερες στιγμές για να μην βγει τεράστιο το βίντεο. Και τέλος, κάτω στην περιγραφή θα έχουμε επίσης και τα link για να μπορέσετε να βρείτε και τη Μυρτώ Λεγάκη και το One Breath Mindfulness Center, σε περίπτωση που θέλετε κι εσείς να μπείτε σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να βοηθήσετε έτσι τον εαυτό σας. Αυτό είναι το επεισόδιο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.